Goal! Goal! Goal!
Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Evo nas na početku još jednog izdanja radio magazina Radio Beograda 1, Vreme sporta i razonode. Znamo da su ljubitelji fudbala nestrpljivi i da čuju kakvi se rezultati krajem prvog dela četiri utakmice koje su počele u 14:30, stoga evo ih. U Lučanima Mladost Novi Pazar 1-1, u Kragujevcu Radnički Voždovac 1-0. Na utakmicama na Karaburmi OFK Beograd Borac Čačak i na Banjici Rad Donji Srem nema pogodaka, 0-0 oba slučaja. Zato ćemo se truditi da i ovo subotnje popodnevno druženje bude pun pogodak. Preporučujemo da navratite na našu stranicu rts.rs i vidite šta vas sve očekuje do 19:00. Zaista mnogo, mnogo gostiju, impresivna lista onih koji će učestvovati u ovoj emisiji i dati, siguran sam, svoj značajan doprinos da provedete prijatno popodne uz radioaparat. Malo sporta, malo priče iz javnog i kulturnog života, malo svega na što ste navikli subotom u ovom terminu do 19:00. Od srca vas pozdravljamo, konstatujemo da je pre 8 dana ova emisija navršila 55 godina svog medijskog života, čime ulazi u red najstarijih ne samo na balkanskim prostorima, već i mnogo šire. Pa, srećan nam rođendan. Vojada Banovački, Katarina Epštajn, Srđan Manojlović i Željko Stefanović raduju se što će biti u vašem društvu do 19:00. Dobar dan.
Ne pripadam ni nebu, ni bilo kojoj vlasti. Moji brkovi još čekaju na barem malo masti. Ne znam kako se izvuče zec iz čarobnog šešira. Ostao sam dijete ljubavi i mira. Još uvijek si sam vesla, otkačen bez droge. Tražim bolji život, pravdu, zmiske noge. Vjerujem da se isplati maštariti i ljubiti, jer će nas na kraju život ipak svakog ubiti. Na kraju će nas život ipak ubiti. Danas ja, sutra ti, svi se mi na istom brodu udvaramo sudbini. Danas ja, sutra ti, svi se mi na istom brodu udvaramo sudbini. Lijepo su nam rekli pametni i čvrsti da zbog slatkog meda ne grizu se prsti, da za ono malo sreće ne valja glavu gubiti, jer će nas na kraju život ipak svakog ubiti. Na kraju će nas život ipak ubiti. Danas ja, sutra ti, se mi na istom brodu udvaramo sudbini. Danas ja, sutra ti, svi se mi na istom brodu udvaramo sudbini. Danas ja, sutra ti, svi se mi na istom brodu udvaramo sudbini. Danas ja, sutra ti, svi se mi na istom brodu udvaramo sudbini.
Ja sam Miša Aleksić, bas gitarista Riblje čorbe. Ako hoćete da se zabavite, slušajte emisiju Vreme sporta i razonode.
Hteli mi to ili ne, a hoćemo. Tenis je tek stalno u središtu pažnje naše sportske javnosti. Razlog sasvim jednostavan. Naši teniseri kontinuirano blistaju na terenima širom sveta. U Indian Wellsu noćas Jelena Janković savladala je Nemicu Sabinu Lisicki i plasirala se u finale. Večeras od 19 časova u polufinalu uz direktan prenos na našem drugom televizijskom kanalu Novak Đoković, Andy Murray, a potom igraju i Roger Federer i Miloš Raonić. O svemu tome sa svojim sagovornicima Stevan Kovačević.
Kakva pobjeda Jelene Janković za istoriju teniskih preokreta. Nemica Lisinski je dobila prvi set sa 6-3, u drugom vodila sa 3-2, a onda je Jankovićeva napravila čudo. 11-1 u gemovima, za konačnih 3-6, 6-3, 6-1 i za finale Indian Wellsa. Zaista fantastično. Sve to još iz ugla Tatjane Ječmenice, selektora Fed reprezentacije, koja za predstojeći meč za popunu svetske grupe 2 protiv Paragvaja računa i na Jankovićevu i na Anu Ivanović.
Jelena napravila ovaj fantastičan rezultat, to je uspela da preokrene rezultat i da napravi pobedu. A međutim, ne samo to, nego odličan rezultat se sortirala u samo finale Indian Wellsa, to je još jednom je pokazala da ona još može da igraš još jedan duži vremenski period i da je ona igračica koja pripada samom svetskom vrhu, odnosno top 10 igračica.
Na početku je pobedila i čudo deteta Amerikanku Kiz, a potom i odličnu Švajcarkinju Benčić. Zaista to joj je dalo krila da uzleti do finala.
Pa jeste, svakako. Jelena napravila jednu pauzu posle ono, da kažem, par meseci ovaj prvi turnir i stvarno se pripremala žestoko za ovo, tako da mene na neki način nije iznenadilo, jer Jelena nam je još davno pokazala kad je bila i prva i njenim ranijim igrama da ona pripada u tom samom svetskom vrhu, tako da ovaj neki rezultat što se mene lično tiče i očekivano, mislim. Ja svakako svaka čast sve čestitke, ali želim da naglasim da je to nešto što njoj pripada i da bez obzira što se ona prego dve godine oprostila od reprezentacije, ja nikad nisam dizala ruke od nje, tako da svaki put kad sam ja bila u prilici da je pozovem, ja sam je zvala i insistirala na tome da ona bude deo ekipe, jer smatram da je vrhunska igračica, da je i rezultatima igrom pokazala da je sam svetski vrh i jednostavno njenim znanjem i iskustvom da će da svako doprinese pomoć našoj reprezentaciji, tako da sam ja uvek verujem u nju i verujem u ovo finale da će uspjeti da ostaje ovaj turnir.
Dakle, sutra finale sa Simonom Halep. Rumunka je došla u situaciju da se bori za titulu pošto joj je Amerikanka Serena Williams predala meč bez borbe, zbog povrede. Može li Jankovićeva do svoje 14. WTA titule? Još jednom selektoru Fed reprezentacije Tatjana Ječmenica.
Ja jednostavno verujem u Jelenu, ona je i borac i znam da će dati sve od sebe na tom terenu, ima kvalitete da dobije ovaj meč, tako da već sam ja najavila da ja verujem u pobedu i verujem da će osvojiti ovaj turnir.
Večeras polufinala u muškoj konkurenciji. Od 19 sati po našem vremenu, Novak Đoković protiv Škota Endija Mareja. Biće to repriza Australijan Opena, borba do posljednjega toma, ljutih rivala, ali velikih sportskih prijatelja. Selektor Davis Cup reprezentacije Bogdan Obradović.
Zaista mi je na prvom mjestu drago da se Jelena ponovo vraća u formu, da pomenemo prvo nju. Sve čestitke naravno i Jeleni i Ani što su se odlučili da igraju za Fed Cup reprezentaciju, zaista jedna sjajna vest. Drago mi zbog Fed Cup reprezentacije i zbog Taša naravno. I da će Bog da se i one vrati tamo gdje im je mjesto, to je u svetsku grupu gdje je naravno i naša devičko reprezentacija već 9. godinu za redu. Što se tiče ovoga meča, Novak i Endi Marej, jedino što mogu da kažem je to da će biti vrlo interesantan meč. Neke stvari se sigurno menjaju u svetskom vrhu, to već vidimo. Drugo polufinale nije ono na koje smo navikli, nego pojavljaju se neki novi igrači. Raonić će pokazati da polako sazreva kao igrač. Sa druge strane, naravno, Novak će imati jedan vrlo ozbiljan meč sigurno protiv Endi Mareja. Ono što je bitno i važno je da je Novak u dobroj formi. Ako je negdje uštedeo energije, sigurno jeste ovdje, ali je naravno stigao do polufinala sa mečem četvrtfinala koji nije odigrao, tako da je uštedeo sebi dosta energije. U svakom slučaju sigurno će biti sveš za ovaj meč i da mu poželimo da dobro igra.
Posle prvog polufinalnog meča odmah će biti održan i drugi između Švajcarca Rodžera Federera i Kanađanina Miloša Raonića. To je ishod sinoćnih duela. Federer je deklasirao Čeha Berdiha 6-4, 6-0, a Raonić posle blejdog početka i preokreta Španca Rafaela Nadala 4-6, 7-6, 7-5.
Da, ono što je tu važno naglasiti je to da naravno i Rafa je to izjavio da je igrao dobar tenis, što znači da Rafa nije sad u nekom padu, nego u usponu forme, opet s druge strane i Miloš Raonić je napredovao, tako da kažem. Svjetski vrh se polako, naravno, i menja, dolaze neki novi mladi igrači i to je sigurno daleko, daleko zanimljivije za publiku.
U konkurenciji dublova srpsko-poljska kombinacija Nenad Zimonjić-Marcin Matkovski izgubila u polufinalu od kanadsko-američke. Pospišil Sok 6-4, 3-6, 10-6. Još jednom, Bogdan Obradović, selektor Davis Cup reprezentacije Srbije.
Pa, svaka čast Nenadu, zaista. Mi znamo koliko on ima problema i naravno dalje sa nalaženjem partnera. Nije lako, naravno, u dublu biti toliko dugi niz godina i toliko partnera menjati i naravno nalaziti zajedničku igru, taktiku protiv svih protivnika. To je zaista, zaista teško, ali kažem se, drugi strane Nenad i dalje pravi dobre rezultate sa različitim partnerima. Samo da mu poželimo tako da igra, mislim da se on dobro osjeća. U svakom slučaju, dosta je teško to pravilo, inače koje je uvedeno, svi znamo da taj super taj break se brzo i odvija. Ne znam, neki način, meni se čini da su pomalo i devastirali dubu, sa time trebali se bar da stave da se igraju normalni setovi, a da se ne igra ovakav taj jedan super taj break u trećem setu. Ali kažem, opet, u svakom slučaju, takva su pravila, da poželimo Nenadu i puno zdravlja i ove sezone i da bude spreman ono što nas čeka, naravno. Nije to tako nedaleko u julu mesecu, taj veliki meč protiv Argentine.
Na kraju teniske hronike emisije Vreme sporta i razonode da ponovim. Novak Đoković protiv Endija Mareja od 19 sati. A odmah potom i drugo polufinale Mastersa u Indian Wellsu, Federer Raonić. Sutra u finalu tenisarki Jelena Janković, Simona Halep.
Ja sam Radmila Armenulić. Redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Name ist Nenad Mandić, Musiker und Komponist. Ich höre gerne Rundfunk 1 Belgrad und ich wünsche eine wunderschöne Zeit mit Programm Vreme Sporta i Razonode.
Au, kako dobro zvuči, kao Švester Krista u klinici Schwarzl, onomet. No, siguran sam da je bar jedna od naše dve gošće razumela šta je rekao Nenad Mandić, muzičar, a sa drugom ćemo pričati na italijanskom da bi nas bolje razumela. (Laughs) Ali bitno je da su vedre, da su raspoložene i da su tu. Najprej predstavljam 11-godišnju Anđelu Ninković koja će predstavljati Srbiju na Dečijem festivalu u Sanremu. Dobar dan, dobrodošla. Che cosa bella, bellissima. Kako si, Anđela, draga?
Super, odlično.
Boga mi, to je velika stvar. Sve vremeno je Zoran Leković, naš pevač, učestvovao u svojoj lepo se plasiranom festivalu i sad ti želimo od sveg srca da ostvariš dobar plasman.
Hvala.
Pričat ćemo o tome kako se spremaš. Sa nama takođe i Jelena Vasović, koja nam je došla iz Švajcarske i direktno u naš studio. Povezat ćemo ove dve divne dame. Najprej da pozdravim Jelenu. Dobar dan, Jelena.
Dobar dan, Željko.
Još jedna draga dama koja je razumela jer dolazi iz švajcarskog kantona gde se govori nemački upravo.
Jeste, iz Ciriha.
Kažete i nama šta ispričuje Nenad Mandić, možda se nešto govara, ja ne znam šta priča čovjek.
Pa ništa, uglavnom na nas, je samo lepo pozdravio, ali ništa loša.
Pa nešto da onako po dugačku, jer ako možda neki vici ispričao.
Nisam dobro slušala.
A, dobro. Da se ponovi. Jelena Vasović inače se sa uspehom bavi bikini fitnessom i životna priča koja je spojila Anđelu i Jelenu je zaista lepa. Ajde da krenemo od Jelene. Kako si čula za informaciju da Anđela treba da ide u Sanremo?
Znači, ja sam pre dve nedelje, 8. marta, imala rođendan i pošto trenutno nema za mene ni torte, ni slatkiše, ni ništa toga, pošto se spremam za Kup Srbije, za Balkansko i Evropsko prvenstvo u bikini fitnessu.
Tu smo isti, ni mi nismo stigli ovaj rođendan emisije da proslavimo.
Ali ipak 8. mart, zna se i po dan žena, ali ja sam sebi tu odlučila da napravim neki drugi poklon. Čisto otvorila sam Facebook da vidim šta to moji 3000 prijatelja radi i tu sam videla kako majka od Anđele je potražila ljude koji bi mogli, znači da tu malo potpomognu, da bi mala Anđela mogla, koja je zapravo uspešno prošla polufinale, da učestvuje 18. aprila u Sanremu na finalima i ja sam tu potražila malo dalje informacije da se čisto informišem šta je to tačno i kakav je to značajno takmičenje i za nju. I tu samo odjedanput sam odlučila zašto da ne, ako već ne mogu 10 torti i kolači da pojedem, zašto ne bi nekom mladom talentu podarila mogućnost da se samo ostvari, kao što su ljudi godinama verovali i ulagali u mene i izveli me na pravi put. Da.
Bolje biti gladan torte nego ostati gladan slave. Anđela, molim te, to je zaista lepa priča. Pa kad je bilo to polufinale, kad se desilo? Hajde, molim ti, ispričaj.
Pa bila sam na festivalu na početku godine Eurokids i tu sam se plasirala za Sanremo.
Šta si pevala tamo?
Tamo sam pevala pesmu Ne krije od mene, koju sam pevala u Novom Sadu na festivalu od kog je sve počelo. I tamo sam, oni su me pozvali za Sanremo, ja sam im otpevala pesmu s kojim sam se plasirala za Sanremo.
To je ona koju ćemo mi čuti na kraju ovog razgovora.
Da.
I ko ti je pisao tu pesmu?
Pesmu Ne krije od mene je pisao Nemanja Mihajlović.
E, pa lepo. I onda kako si ti reagovala na Jelenin odgovor, odnosno na vašu komunikaciju?
Bila sam baš srećna.
E, verovatno ti je neko iz porodice pričao koliko je nekada taj Sanremo mnogo značio u svetu muzike.
Da.
I sada ovaj dečji festival znači mnogo više nego onaj za odraslo, verujem. Velika stvar pojaviti se tamo. Ti nemaš tremu, koliko vidim. Uopšte, spremna si, apsolutno. E, dobro, kako se ti spremaš? Čuli smo da Jelena ne sme da jede torte, nema ništa, neće ni kiselu vodu. Kako se ti spremaš?
Pa vežbam u studiju, vežbam u muzičkoj školi sa nastavnicom solo pevanja Ljiljanom Antonijević. Vežbam u studiju gluvoj sobi sa nastavnicom muzičkog Andrejom Rađenović.
Opa, imaš ceo tim, ceo štab?
Da.
Lepo. Jelena, ja rekao, dođo ste iz Švajcarske pre neki dan. U stvari da ne predstavimo, može?
Naravno, ne moramo.
Došli ste pre neki dan i bilo je jedno lepo predavanje u okviru ovog, ja ga zovem, zdravog sajma, jel tako, koji je održan u Domu omladine.
Da, to je bilo festival zdravlja, tu sam gostovala i prošle godine, mada sam odlučila da ova godina moja tema ne bude kako ćete da skinete kile u najkraćem roku, nego da bude s verom u sebe do potpunog uspeha, jer ja uvek verujem u svoje talente, verovala sam i u Anđeline talente i stvarno mi je bilo veliko zadovoljstvo da sam juče dobila prvi put mogućnost da čujem pesmu Once Upon in December koju će ona otpevati na festivalu San Remo. Tu sam pričala o samoj sebi kako sam sebe izvela na pravi put time što sam uvek verovala u sebe i uvek bila uz ljude koji su isto verovali u mene. Znači, ja uvek kažem, pozitivna energija vuče pozitivne ljude i tako da mi je vrlo drago da sam isto se povezala sa Anđelom koju ću od danas baš pratiti njenim stopama i njenoj karijeri.
Vidim da je baš palo jedno lepo prijateljstvo.
Da, i pogotovo ja volim da je ona uvek tako nasmejana i vedra, baš kao što sam i ja, i ja mislim da će to stvarno da bude dobro i da ćemo u budućnosti isto biti jako uspešne.
Anđela, finale se održava od 13. do 19. aprila, a moramo da kažemo nešto i o tebi, malo i o muzičkom obrazovanju. Inače si učenik 5. razreda osnovne škole Stari Grad.
Da.
A muzičko obrazovanje?
Idem u muzičku školu Mokranjac i tu sam 3. razred.
Pa ja tebe znam iz Krcka Orašića. Je li tako?
Stvarno, da.
Kažem ti, pa ja pratim to.
I takođe pevam u horu Narodnog pozorišta, Hori Slavci.
Pa eto, gledao sam Krska Orašića kada je bila premijera i pevao Carmen Boemi Pajaci pod ovim znakom Toska, Božićno putovanje. Kad se to postiže? I stigneš i da učiš lepo, jel da?
Da.
E, ajde ovako sad molim te, zamolimo našeg Voje Dobanovačkog, našeg tonmajstora da skine ovaj regler i da tebe čujemo malo onako, deo ove pesme evrovizijske, nije Evrovizija zabranila, za San Remo, nije Evrovizija zabranila da se peva, nije. Hajde da čujemo kojom pesmom ćeš predstavljati Srbiju.
Someone holds me safe and warm. Horses prance through a silver storm. Figures dancing gracefully across my memory. Far away, long ago, glowing dim as an ember, things my heart used to know, things it yours to remember.
Serbia, 12 points. Ovo je bilo sjajno.
Odlično.
Anđela, super si. I odlično znaš engleski.
Da.
To znamo i pre nego što si ovaj uzela učešće na ovom.
Da.
Dobro. A kako ćeš da komuniciraš sa novinarom tamo na engleskom, naravno?
Verovatno.
Pa dobro, to je onako univerzalni jezik. Jelena, pred sobom jedno lepo takmičenje gde će još mnogo torti ostati nepojedeno, ali mora se.
Jeste, ali ja imam cilj i stavila sam sebi u glavu da ću ove godine biti najbolja u tom što radim i radim na tome i uvek uz osmeh, pozitivnu energiju i pozitivne ljude i okruženje.
Mi možemo zajedno da idemo na večere stalno, ti nikad ne jedeš sve ovako meni ostane i onda to i podelimo. Tako.
Verujem da su se ljudi navikli na to, da vam kažem ne hvala, a ako bi nanela broj koliko sam puta već ove godine rekla ne hvala, mislim da ne bi ni završila knjigu.
Da, sad Anđeli, ja se ne bismo ljutili da nas povedeš na Karibe, javila nam ptičica da ideš tamo na pripreme.
Jeste, putujem u petak na Karibe s mojom klijentkinjom koju inače uspešno treniram. Idemo 8 dana malo da promenim u sredinu, vidimo more, pošto nije mi bilo nikakvog ni letovanja ni odmora od prošle godine leta, tako da sam odlučila da tu odem na 8 dana pred Srpski kup koji me očekuje 25. aprila. Sve dalje o mom sportu i o meni možete čitati na mojoj internet stranici www.jelanavasović.com, kao možete da me pratite putem mog Instagram profila Jelena Vasović.
Eto, zapamtili ste. Boga mi će i Anđela uskoro imati svoj fan klub, ja sam siguran. Šta kaže drugari iz razreda, ali se raduju?
Da. Ponosni su na mene.
Ko se najviše radi?
Ne znam, svi. Mislim, nema posebno koje se ističe obično.
Šta kaže učiteljica?
I one se isto radi i sve.
A te teraju malo da pevaš u školi, onako, za njih? Zamole.
Pa, da.
I šta voliš ti da slušaš inače od muzike?
Pop. Stranu pop. A,
pa vidim da si ovako uz Rolinsa se ovde malo igrala lepo i pevušila, jel da?
Da.
Dobro, drage devojke, zakazujem vam novi sudar uskoro Jeleni posle Kariba kada dođe na svetski kup, tebi posle Sanrema, naravno sa nekim odličnim da obeležimo i da se ponovo skupimo. Može?
Može. Kada ćemo pričati na španski, Željko?
Kako? Kje pasa?
Vamos hablar en español, claro.
Ja sam klimnuo glavom na španskom. Hola. To je jedna od mojih omiljenih španskih reči. I ole. Hola i ole. To su dve španske reči koje najbolje znam. E, sad ćemo da čujemo. Kako se zove ova pesma?
Ne krije od mene.
Dobro, čućemo pesmu. Dakle, ne krije od mene i Anđelu Ninković. Zahvaljujem i Anđeli i Jeleni i očekujemo vas kada se vratite s puteva. Hvala vam mnogo.
Hvala puno za gostovanje.
Ja sam Renato Grbić, ala sa Dunava. I riba bolje grize dok slušamo Vreme sporta i razonode.
Šest časova i dva minuta, samo na kratko da zavirimo na utakmice Superlige Srbije. Bilo je promjena rezultata, evo ih. U Lučanima Mladost Novi Pazar, sada vođstvo gostiju 1-3. OFK Beograd Borac 1-0, Rad Donji Srem 2-0, Radnički Kragujevac Voždovac 2-0. Igre su u proseku 75. minuta na svim ovim utakmicama. U engleskoj premier ligi završen je jedan susret Manchester City vs Bromwich Albion 3-0. Ostali mečevi su počeli u 16 časova. Kod Nemaca pogoci samo na dve utakmice do sada. Hannover Dortmund 1-1 i Köln Werder Bremen 0-1. Pouzdano znam da sa našim današnjim dragim gostom u studiju Radio Beograda 1 mogu da pričam otvoreno i o svemu kada je sport u pitanju, ali i o drugim lepim stvarima. I zaista nam je zadovoljstvo da je gospodin Zoran Antić, gradonačelnik Vranja, u emisiji Vreme sporta i razanude. Gospodin Antiću, pozdravljam vas, zahvaljam što ste došli i dobar dan vam želim.
Hvala vama, dobar dan svim u studiju, slušacima Radija Beograda.
Rekao, čovjek ste sport i u Sportskom savezu Srbije i prošli ste mnogo toga, sito i rešeto kad je sport u pitanju, i one dobre stvari, uspehe, ali i ono što je nam nekako svima zajedničko i svim sportovima, nema se para, ali nije to samo specijalitet Srbije.
Tako je, dakle, bilo je uspeha i pobjeda i poraza, to je sastavni deo života. Ja se trenutno nalazim na funkciji zamenika potpredsjednika Sportskog saveza Srbije, dakle Skupštine, Aleksandru Šoštaru i još nekim ljudima tu, i lepo sarađujem.
Što se tiče Dinama, sve češće čujem priče da će stari dobri Dinamo iz Vranja ovako dati sve od sebe da ove godine uđe u ovu ligu, prvu ligu Srbije. Vidim da je bilo lepih pojačanja. Pouzdano znam da je jedan igrač koga ste doveli, Abeh, potpredsjednik Eduka Saliona, 10 godina, jednostavno jede loptu i zna sve o njoj, zove se Misini, ali bilo još pojačanja.
Pa mi smo dotakli dno u niškoj zoni i rekli smo da ćemo se brzo vratiti na stare staze slave. Dinamo i grad Vranje zaslužuju da imaju prvoligaša, ali nećemo se na tome zaustaviti. Ako bude bilo više para u nekom narednom periodu, eto nas da budemo superligaši, kad mogu neki drugi, možemo i mi, zašto da ne. Mislimo da će nekako taj privredni rast, da će kompanije koje bi trebalo da dođu u Vranje i da otvore svoje pogone, podići, dakle, privredni nivo grada, veći razvoj industrije, da će biti više sponzora, i na taj način želimo da Dinamo vratimo tamo gde mu je mesto, odnosno da i u Srbiji ima prvoligaš.
Kako Vranjanci reaguju i kako ispoljavaju to želju? Da li prate Dinamo svog?
Pa naravno, Vranje ima, da vam kažem, nekoliko ljubimaca u sportu, to su Dinamo, rukometni klub Vranje i košarkaški klub Jug. Ovi drugi sportovi takođe su miljenici grada, ali ova tri sporta su nekako na prvom mestu, i sada se klub malog fudbala Vranje, koji nekoliko godina superligaš, nametno oko nekog koga Vranjanci vole. Naravno da kada se kaže Dinamo, misli se Vranje.
E, to je lepo. Zaista fino, klub bogate tradicije, nažalost, eto, dešavalo se i velikim klubovima u svetu da nestanu neko vreme s mape, pa dođe tamo gde treba. Ono što je sigurno, to je gostoljubivost svih ljudi koji dođu u Vranje, zaista dočekaju na širom raširene ruke, na gostoprimstvo. Fini, čestit kraj, Vranje kao centar Pčinjskog okruga, uvek za goste zaista pravi.
Jeste, mi volimo da se družimo, volimo da ugostimo, volimo da odemo u goste. Naravno da je naša kuhinja je poznata širom Srbije i sveta, naši specijaliteti i naše kulinarstvo, posebno da kažem, ono što odlikuje naš kraj jesu specijaliteti od testa, od paprike, specijaliteti, dakle, u nekim drugim oblicima kojih, dakle, u Srbiji nema, i svi koji dođu, dakle, dole mogu da to vide u našim kafanama, koje su zaista među najboljim u Srbiji. Jako smo ponosni na njih. Naravno da veliki broj ljudi koji putuju prema Grčkoj, prema Makedoniji, dođu u Vranje, nađu tu mesta da se okrepe. Bili smo poznati prema Haremluku i prema Pražaru, dakle, koji su sinonimi za razvoj ugostiteljstva u Srbiji. Sada će to pretrpeti neke određene izmene. Dobit ćemo potpuno novi izgled naše Haremluku u narednom periodu, dakle, koji je bio poslovni klub Simpa. I mislim da će brojni ljubitelji, da kažem, i dobre i kapljice i dobrih vina, imamo nekoliko dobrih vinarija, jedno od njih je Aleksić, dakle, naći prostora da upotpuno, dakle, neku svoju želju, a da će se Vranje, dakle, ponovo naći na mapi, dakle, kulinarskih gradova širom Evrope.
Mora da uživa naš stalni saradnik, inače vaš kolega gradonačelnik Osijerića, Milijan Stojanić, dok nas sluša.
Aha, pa verovatno da, mi smo dobri prijatelji.
Evo, ne mogu, kad već pominjete i ono što se ulaže i ljude koji ulažu, da preskočim, prošle godine ste i vi bili među žrtvama onih silnih grdnih poplava, ne ponovile ste.
Jesmo bili, ali ne toliko koliko ove godine. Mi smo prošle godine više pomagali drugima, dajući logistiku, podršku, namirnicama, lekovima, opremi, mašinama, nekim drugim stvarima. Ove godine smo, Boga, imali zaista velike štete, pre svega na infrastrukturi i na našim poljoprivrednim površinama. Štete su 103 miliona, ali moramo da radimo, moramo da se borimo. jednostavno sa sopstvenim sredstvima sa kojima raspolažemo gledamo da saniramo štetu. Država nema mnogo para, svesni smo situacije u kojoj se nalazimo, dakle ne vredi kukati, najbolje da se angažujemo, da što više energije uložimo, bolja rešenja, praktičnije, jednostavnija, jeftinija, kako bi stavili u funkciju, dakle, to što je bilo porušeno, klizišta su takođe bila velika i mislim da smo odgovorili zadatku.
Mi smo nekako pokazali 100 puta da smo tako solidarni kada su ovakve situacije u pitanju. Kamo sreće da često pokazujemo tu druželjubivost i kada je sve lepo i kada je dobro i da se jednostavno družimo.
Pa naravno, znate kako, mi smo upućeni na drugi, ali država Srbije nije posebno velika, dakle jeste velika u našim srcima, pošto najvolimo, nemamo rezervnu državu. Gradovi moraju da sarađuju, mi smo prošle godine pomogli, dakle, definitivno od Kladova preko Krupnja, Jagodine, Paraćina, Svilajnca, Despotovca, Obrenovca, kome god je trebalo, i pomoćemo uvek. Jednostavno, kada se ljudi nađu u nevolji, bez obzira koji naciji, veri, rasi pripadaju, dakle, moramo da pomognemo i drugima, bratim i ovoma koji vere bio, i to je Zato je Vranje grad otvorenih ruku i širokog srca, dakle, i grad koji trenutno planira da bude jedna od posebnih sredina u državi. Dakle, dolaze nam kompanije iz Italije, iz Amerike, Austrije, Nemačke. Želimo da stare naše kompanije kroz Simpo, Jumko, Zavarivač vratimo tamo gde im pripada mesto na industrijskoj mapi Evrope, i mislim da ćemo u tome uspeti. Vranjanci koji Japanci, dakle, ne kažu džabe tako. Prve mašine koje su došle na bivšoj Jugoslaviji došle su u Vranje iz Japana, mi smo poznati po tome. Evo i dana obeležavamo dane Vranje u Beogradu, počinje nam Borina nedelja 23. i mi pomalo tako radimo na svima, tu smo.
Kažite mi, da li se i koliko neguje upravo taj onaj čuveni karakteristični vranjanski govor?
Pa neguje se, da vam kažem. Imamo profesora Zatanović, je izdao jednu posebnu knjigu, to je Rečni govor Juga Srbije, i ima dosta reči koje su danas u upotrebi. Vranjski je specifičan jezik. Recimo da je Vuk Karadžić došao u Vranje, verovatno bi naš bio zvanični književni, ne bi bio ovaj koji danas govorimo.
Evo jedne lepe pesme, pa nastavljamo razgovor sa gradonačelnikom Vranja, gospodinom Zoranom Antićem.
Ja sam Čeda Marković, solista Radio Beograda, i redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Mladosti, i tada ću u duši nositi ću odavde ja, a kuda idem, to sam Bog zna. Kad prođe sve, kad ostave te svi, kad prođu svi i kad se ostari, iz mladosti.
Kraljica sportova i atletika, a vreme sporta i razonode, kraljica među radio emisijama. Vaš Dane Korica.
Evo još jednog prijatelja našeg današnjeg gosta, Zoran Antić, gradonačelnik Vranja.
Moj prijatelj Dane Korica.
Da, zaista je legenda u svakom pogledu.
Apsolutno.
Kažu da genije. Legende moraju da se, moraju najprije same sebe da očuvaju da bi ih drugi poštovali.
Dane, čovek, posebna priča, život.
Gospodine Antiću, pomenuli ste Dane Vranja, dva dana ovoga puta, kako to izgleda?
Pa znate kako, nekad u bivšoj Jugoslaviji to je trajalo po nekoliko dana, pa smo onda imali dane, dan Koštane, dan Jumka, dan Simpa, dan velike firme, tada je 32.000 ljudi radilo u privredi, od 60 nešto hiljada stanovnika, a sada ih radi nekih 11.000, prema nekim podacima čujem da ih toliko imaju u Beogradu, proizvodnih radnika, koliko je to tačno, dakle to je stvar statistike koja sve otkrive, ništa ne pokazuje naravno. A ove godine će Dani Vranja biti u Beogradu, dakle dva dana, s njim smo imali otvaranje izložbe slikara Mite Ristića, onda priču o vranjskoj pesmi, igri u Narodno pozorište na sceni Raša Plavović i predstavu Tašana vranjskog pozorišta Bora Stanković, koja je evo, izvedena sinoć u Narodnom pozorištu. Mislim da smo dobar utisak ostavili u prestonici. Danas smo imali skupštinu našeg udruženja Žuto cveće u Beogradu, u 19 sati izložbu fotografija i onda uveče proslavu. I želja nam je da narednih godina, ali počet tamo ne da je 2016. godine, opet Dani Vranja traju po nekoliko dana, da imamo dane kulture, dane sporta, dane umetnosti, dane privrede, da prezentujemo dakle, naše potencijale i da onda eto, završimo tom proslavom uz vranjsku čuvenu pesmu i igru, koja je nadaleko čuvena i poznata, uz mekamlijske zvuke trube naših orkestara sa jugodnosno iz Vranja.
Ljudi nisu mogli čudom da se načude čak iz belog sveta kako se to dva puta održavaju borini dani, sad treba razjasniti ljudima.
Pa nisu borini dani, imamo borine pozorišne dane, imamo da. Borinu nedelju, dakle dešavali se tako neke stvari koje su bili biće nesporazumi nego nekakvi sukob, jednostavno borine nedelje će biti održane ove godine 23. Marta. Mislim da će grad opet finansirati koji svih godina ranije Borinu nedelju i jednostavno to je tradicija da koji će se održavati.
Kažite nam, molim vas, kakva je situacija sa pozorištem? Znamo svi o onome što se dešavalo i njegovoj tužnoj sudbini. Uvek je tužno kada neki hram kulture završi na taj način.
Ja sam imao nesreću da mandat počnem 5. jula 2012. godine, da pozorište bude zapaljeno 2. jula 2012. Dakle, tri dana pre početka mandata i nekako je ceo moj mandat vezan za sudbinu tog pozorišta.
Nažalost, baš vatreno krštenje.
Vatreno krštenje. Pa znate kako, kad vas hoće, hoće. Nadam se će biti bolje u drugim mandatima. Šalim se. Mi smo završili prvu fazu. Uskoro počinje dakle druga faza izgradnje rekonstrukcije. Trebalo je mnogo nedostataka otkloniti. Rađeni su dakle samo ručni radovi. Zgrada stara skoro 100 nešta godina. 1826. godine je Janča Baldžija, čuveni tast Ževonja Rafajlovića, nekadašnjeg našeg diplomate i čovjeka koji se bavio malo obaveštenim aktivnostima na prostorima stare Srbije i Makedonije, sagradio tu zgradu. Morali smo da pretemeljimo 8 od 9 stubova, da ih vratimo u posebno stanje. Velike pozorište strašno dakle ruinirano, velike su štete od požara i dakle sada posle nadzora arhitekta Miće Stojanovića imamo čistu situaciju, rešili smo i sve ove probleme koji su bili vezani za protivpožarnu zaštitu i neke druge stvari. Drugi izvođač rada ulazi za koji dan u izgradnju, nakon toga ćemo već započeti pripreme za treću fazu izgradnje, to je opremenje interijera, vizualni efekti, dakle ono što je vezano za zvuk, ton, svetlo i tako dalje, i naprosto to će biti urađeno, iskreno se nadam, do toku leta, znači za Borine pozdrašne dane. Ja sam realni optimista da ćemo imati novu zgradu pozorišta.
Mi definitivno treba da se naviknemo da imamo našu lepu Srbiju, to pričamo stalno i preko naših talasa. Radio Beograda 1 prelepa je. Svaki kraj ima neke svoje znamenitosti, specifičnosti, tako je. Generalno su ljudi srdačni svuda, ali svako osoben na svoj način. Kada biste evo izdvojili, pored onoga što ste pomenuli, kulinarska ponuda i ono drugo, šta biste još od svega ovoga izdvojili, kako biste pozvali ljude da dođu u vaš kraj?
Ja bih predakle pozvali da dođu u Srbiju. Dakle, ja Srbiju volim najljepše na svetu. Mi smo najljepša zemlja i zemlja sa zaista najljepšim potencijalima koji igde postoje. Putao sam dosta po svetu. Nema veće sreće i lepše ugođeno kada sletim naravno Nikola Tesla, kada dođem u našu prestonicu Beograd, kada krenem Srbijom, da li istočno ili južno ili zapadno, dakle prema Užicu ili prema Vranju, ili istočno prema Kladovu, prema Zaječaru ili na severu prema Subotici, Somboru, prema Zrenjanu, dakle velika sto bogatstva, različiti uslovi života, posebne karakteristike u svemu, od pića, od vode, od rakije, od vina, od samo hleba, od svih vrsta mogućih koje se nude na trpezi. Naše kulturno blago od manastira, crkava, preko institucija kulture, dakle mi smo zaista jedna posebna država, jedna posebna narod i moramo da mnogo više poštujemo i cenimo sami sebe nego što nas drugi poštuju. Time ćemo ih naterati da nas i oni uvažavaju, a apropo ovoga što govorim, dakle to isto mislim u svom gradu, dakle da bi drugi volili poštovali ranije mori Vrnjanci da ga poštuju cene, i mi se zaista trudimo da uradimo sve što u našoj moći, ne optereći nikakvim političkim predrasudama i stereotipima, da radimo samo u interesu našeg grada i naše lokalne zajednice, da Vranje bude prepoznatljivo na Balkanu, dakle ne samo u Srbiji, da nam dođu gosti iz Makedonije, iz Grčke, iz Bugarske, iz Turske. Imali smo skoro goste iz Turske međunarodne agencije za razvoj TIKA, pokazali smo im Beli most, Amam, zgradu Selamluka i Haremluka, koji su bili oduševljeni koliko se mi staramo o tome. Ove godine 250 godina od izgradnje Pačinih konaka, to je naša istorija. Mi ne možemo bežati od onoga što nam se dešavalo u prošlosti, ali možemo da stvaramo našu realnu budućnost onako kako želimo, a ta budućnost mora biti bolja zbog buduće generacije. Dakle, sve što radimo ne možemo biti sebični, ne radimo zbog nas, nego moramo da radimo zbog onih koji dolaze posle nas, i zato sve ono što je vredno, što je dobro, mora biti prepoznatljivo na mapi Evrope i sveta.
Zoran Antić je gradonačelnik Vranja, bio je naš dragi gost, i zaista kada pričamo o Pčinjskom okrugu, nekako uvijek lepe priče nam stižu i naše kolege.
I Vlasina i Besna Kobila je tu. Sve
uvijek
tu.
Lepe priče u emisiji Srbija danas i u našem jutarnjem programu. Zaista uvijek lepe zapise pogledamo. Priroda je čudesna, stvarno čudesna.
Tako je, tako je. Dakle, mislim da ćemo moći da ponudimo našim ljudima neke novitete u narednim godinama što se tiče Pčinjskog okruga. Izradnja zone grada na Vlasini od preko Surdu, znači opština Surdulica to radi, onda izradnja Kraljevih konaka, manastir Prohovi Činski, koji je ono najstarijih manastira na ovim područjima, verovatno još nešto što je posebna priča, to je ski centar Besna Kobila, koji bi trebao da zasije svojom punom lepotom u narednom periodu, da će rađena Srbija nešto novo što Srbija do sad nije videla. Ja ih pozivam da dođu u Činski okrug, može mnogo toga da ne pokažem.
Ja vam želim uskoro da imate jedan derbi Radnik Dinamo, pa makar bio u Superligi Srbije u narednom periodu.
To će biti onda rat između Surdulice i Vranja. Ne znam šta će kolega Novica Tomčar da kaže na to, ali mislim da bi Dinamo svakog mora da pobedi.
Evo, bačena je rukavica. Hvala od srca, gospodine Andriću, hvala što ste odvojili vreme i hvala na lepoj priči što ste nam doneli dah i duh Vranja.
Hvala vama i evo još jednom pozdrav svima koji slušaju Vreme sporta i razonode. Čestite vam godišnjicu, mislim da je 55 godina.
Tako sam. Je.
Sve najbolje.
Hvala vam najljepši, hvala od srca.
Magla padnala v dolina, od njuma se ništo ne vidi, samo jeden grm zelen, grm zelen. Pod njami sedi terziče, terziče mlado, komšiče. Terziče mlado, komšiče. Terziče. Da mi se šiješ lečeto, so aršim da go ne meriš, so noški da go ne režeš, so igla da go ne bodeš. Od oko da go sašiš. Sve ti sa šijem lečeto, al da mi umesiš pogača, kroz trepke brašno da seš, so solzi da go zamesiš, na grudi da go razviješ. Solzi duša da go ispečeš. Soz duša da go ispečeš.
Poštovani slušalci, završene su sve četiri utakmice Superligi Srbije koje su počele u 14:30. U Lučanima Mladost Novi Pazar 1-3. Strelac za Lučance bio je Živadinović u 12. minutu, a za Novi Pazar Bruno u 5. Radivojević u 61. i Pavlović sa bele tačke u 68. minutu. OFK Beograd Borac 1-0. Strelac za plavo-bele Skaraburme je bio Lišćević u 57. minutu. Treba napomenuti da je zbog dva žuta kartona isključen Savić, igrač OFK Beograda. Na Banjici Rad Donji Srem 2-0, strelci u 48. minutu Milošević sa bele tačke, a u 67. autogolom Josimova, tri nova boda za ekipu Rada. I konačno zlata vredni bodovi za ekipu Radničkog u Kragujevcu, Radnički Voždovac 2-1, golovima Miljuša i Milovanovića, samo je smanjio Karaklajić u zaustavnom vremenu 92. minutu. Znate već da su danas naše rukometašice igrala je i drugu prijateljsku utakmicu protiv selekcije Slovenije. Evo našeg Miroslava Nešića, koga ćemo zamoliti da nas podsjeti na rezultat, da napravi jedan rezime tokom ova dva dana i dva susreta, ali i da čujemo da li se i kako i u kom smeru odvija sukob koji je malo već izašao i u javnost između najiskusnijih igračica i selektora Saše Boškovića. Kolega Nešić, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav našim slušalcima. Bajmo najpre ono sportskom delu. Slovenija je pobedila 30-28, ali je naš državni tim juče bio uspešniji, 30-22. mora se reći da je najpre fizička snaga odlučila u ovom duelu, jer ne treba mnogo znanja pa da su na terenu, da su slovenačke rukometašice znatno jače od naših i to je presudilo u ovoj utakmici. Prvih 15 minuta utakmice bilo je jasno i rezultatski i u igri, a onda je nastao kada Slovenija postoje 5 golova i stekla veliku prednost, ali su naše ipak uspele u poslednjih 15 sekundi polovremena da postignu 2 gola i da se na polovreme ode sa nerešenim 15-15. Međutim, u poslednjih 15 minuta drugo polovreme Slovenke su prelomile ovu utakmicu, tada su imale 5 golova prednosti i taj rezultat su sačuvale do kraja 30-28. Ja sam onog posle utakmice napravio i razgovor van konferencije za novinare sa selektorom Sašom Boškovićem. Normalno pitao sam ga i o sukobu koji je nastao između njega i 4 naše najbolje rukometašice. On je rekao da praktično malo izbegao odgovor ko je tu igra, oni koji su bile, one su zadovoljile i zaista može se reći da su sve one rukometašice koje su danas bile na terenu, ali koje su bile na raspolaganju selektoru Saši Boškoviću, da su zaista dale sve što od sebe što mogu u ovom trenutku. Očigledno da bi čitav ovaj sukob između selektora Saše Boškovića i 4 najbolje srpske rukometašice trebalo da se reši u okviru rukometne organizacije. Verujemo da će tako i biti, jer nema koristi od takvog načina ophođenja ni prema selektora, ali ni selektora prema našim rukometašicama. Vidjet ćemo kako će se sve to završiti, jer ovo je bila posljednja provera naših rukometašica pred mečeve baraža sa Rumunijom. Te utakmice će biti održane juna meseca za učešće na svetskom šampionatu krajem ove godine, jer ukoliko se Srbija ne plasira na svetski šampionat, samim tim neće ni učestvovati na olimpijskim igrama naredne godine u Riju, a to je i osnovni cilj našeg državnog tima.
Najlepše hvala našem kolegi Miroslavu Nešiću koji nam se javio iz Renjanina. Dakle, čuli ste rezultate Super Lige Srbije. Iščekujemo komplet rezultate Prve Lige Srbije, pa ćemo ih nešto dosadnije objaviti. Dotle, evo poluvremena Bundeslige. Freiburg, Augsburg 0-0, Hannover, Dortmund 1-1, Keln, Werder 0-1. Nema golova na utakmicama Paderborn, Hoffenheim i Stuttgart, Eintracht, Frankfurt. Španska primera, Atletico Madrid, Getafe 31. minut 1-0 za domaću ekipu. 31. minut u Francuskoj na meču Lyon Nica, gosti vode sa 1-0. Ista minutaža i na utakmicama engleske premijer lige, trenutni rezultati, 31. minuta u toku, Aston Villa Swansea 0-0, Newcastle Arsenal 0-2, Southampton Burnley 0-0, Stoke Crystal Palace 1-0, Tottenham Leicester 2-0, ranije odigrana utakmica između Manchester City-a i West Bromwich Albiona, bili su bolji domaći, pobedili sa 3-0.
Ovog proleća visoko leti, srce zaustavlja, u glavu udara i dah oduzima. Filmski događaj godine.
Ja dižem ruku, ma dižem oba dve!
Kod kuće od Dreamworksa u bioskopima 21. marta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Poniruci u demenciju. Alice gubi kontrolu nad sobstvenim umom, ali daje sve od sebe da živi kao i ranije, iz časa u čas. Dobitnica Oscara za najbolju žensku ulogu, Julianne Moore, u filmu I dalje Alice, u jednoj od najboljih uloga u svojoj karijeri. Ne propustite dirljivu priču koja slavi život. Dalje Alice u bioskopima od 26. marta.
Drugari! Hor Kolibri vodi vas na magično putovanje.
Budite u Sava centru u nedelju 5. aprila u 19 časova.
Čekamo vas.
Nevino dečje prijateljstvo.
Najviše volim da se igram sa mojim dedom Milutinom.
Koje nikog neće ostaviti ravnodušnim. Kako izgleda život bez slobode na Kosovu i Metohiji? Pogledajte u novom filmu Gorana Radovanovića.
Nikog ja nisam ubio.
Anica Dobra, Nebojša Glogovac, Nenad Jezdić, Miodrag Krivokapić. Enklava u bioskopima od 19. marta.
Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 23. do 29. marta.
Eko. Sportski spomenar.
Kada bi ovo iskustvo bilo pre 30-40 godina, sigurno bi bilo to mnogo bolje i kvalitetnije. Međutim, evo ja imam 77 godina i dan danas sam u punom pogonu sa more aktivnosti, more projekata i sve ostalo, pa do kraja života tako. To je najbolje.
Gost, košarkaški trener Bratislav Bata Đorđević. Nedelja, 22. mart od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Ja sam Dejan Brđović, pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sport i razonod.
Pretpostavljam da znate, poštovani slušalci, vi koji redovno pratite sportski deo porodičnog radio magazina Vreme sporta i razonode, da Odbojka zauzima počasno mesto i verovatno smo jedna od retkih emisija koja zaista prati i klubska prvenstva u obe konkurencije, i ženskoj i muškoj. Obično je se sete kada dođe u play-off, završnice kupa ili izlazi na međunarodnu scenu gde do duši nema baš mnogo dugo da se priča. Nekako, nažalost, još uvijek smo u fazi kada se to rano završi. U svakom slučaju znamo od koga ćemo čuti i prave stvari uvek, tako i danas. Naš poznati odbojkaški trener, legenda našeg odbojkaškog sporta, Dejan Brđević. Dejane, dobar dan, zadovoljstvo mi je da se vidimo u našem studiju.
Dobar dan i meni takođe.
Pa hajde da krenemo upravo od ovog ligaškog takmičenja ili od klubskog takmičenja. Gde smo kada su u pitanju klubovi trenutno?
Pa završio se prvi krug i u muškoj i ženskoj konkurenciji u četvrtfinalu play-offa. U muškoj je ostala još jedna utakmica samo, to je revanš utakmice između Novog Pazara i Ribnice. Sve ostalo je u principu završeno nekim realnim rezultatima i potvrdio se taj plasman iz ligaškog dela takmičenja da sve ekipe koje su zauzele prva četiri mesta faktički se plasirale i u polufinale play-offa.
Zanimljivo je da je slično bilo i u konkurenciji dama. Tamo su Vizura, Zvezda i Spartak na vreme obezbedile mesto. Onda se igrao treći susret između Jedinstva Stare Pazove i Tenta, koji su, rekao bih, dosta slične i podjednake ekipe, ali ekipa Jedinstva je bila
bolja. Pa jeste, bolja. Ekipa Jedinstva je bila bolja. To je pokazala i tokom regularnog dela prvenstva i sasvim zasluženo se našla u polufinalu. Sada ćemo vidjeti šta će biti dalje. Sigurno da će i Pazar, ja mislim da će da potvrdi to svoje dosta dobro izdanje u ligašnom delu prvenstva, da će kod kuće da napravi pobedu i da se te četiri ekipe i u muškoj i u ženskoj konkurenciji nađu u završnici play-offa.
Nekako kada je počelo prvenstvo, sada vraćam film unazad, malo smo gledali u čudu dok ne vidimo njihove partije i Novi Pazar i Inđiju, ali su se pokazale zaista kvalitetnim ekipama, posebno Pazarci, ali i Inđija imala svoje svetle trenutke.
Pa jesto, to su dve ekipe koje su, da kažem, superiorno i ušle u Superligu. Pazar u regularnom delu, a Inđija u baražu. I pokazalo su stvari da su to ekipe koje su rano prenose, čak se Pazar izborio učešće u Evrokupovima, što je veliki uspeh za tu jednu ekipu koja je, da kažemo, relativno nova i skupljena je pred početak ove sezone i veoma uspešno je, možda sa malim nekim padovima u početku, ali u drugom delu igrala veoma dobro i sasvim zasluženo se plasirala u evropske kupove.
Muškarci koji igraju i koji nose dresove su mladi, ali posebno je to izraženo kod dama. Zaista sve same devojčice. Odakle niču, gospodine Brđeviću, toliki talenti?
Pa jeste. Ja ne to što je to moj sport, mislim da je odbojka najlepši sport za devojčice i stvarno puno devojaka i devojčica trenira odbojku. Ja to znam po kampovima koji se održavaju i po školama odbojke u Srbiji i po takmičnjima mlađih kategorija. Pošto igram slučaj sam vodio jedan klub u Kragovicu i znam da u regionu vrlo malo ima ekipa koja se takmiče u kadetskoj i juniorskoj konkurenciji u muškoj, a u ženskoj ima puno. To je jedan znak da ženska odbojka neće da ima, ne treba se plašiti za budućnost ženske odbojke, ima mnogo puno mladih devojaka. U muškoj već to ima mnogo manje, dečaci imaju mnogo veći izbor za bavljanje sportom, od fudbala, košarke, rukometa, vaterpola i svega drugog, atletike i šta ja znam, tako da tu mnogo manje dečaka ima i ja se bojim da ćemo u budućnosti imati problem sa mladim naraštajem u muškoj odbojci.
Odliv talenata je ogroman i iz godine u godinu sve veći. Nekoliko stotina, bez sumnje, devojčica i momaka širom Evrope.
Pa kod devojaka još idu ranije. Neko devojke brže sazrevaju, stasavaju i brže dolaze u neku vrhunsku formu i već sa nekih 19-20 godina one odlaze u inostranstvo da bi tamo dokazali sebe i da bi zaradili novac, naravno, jer ovde kod nas to dosta slabo. moram da priznam. Kod dečaka, kod momaka je to malo kasnije, ali ne mnogo. Vesa 21-22 godine, neki mlađi, neki za godinu dana kasnije odlaze i probaju da sebe, da kažemo tu ružnu reč, unovče, da nešto zarade i da, na taj, da podignu neki nivo svoje igre, da se dokažu, da napravi neku karijeru.
Nisam da slučajno pomenuo i ono na startu, evo, vi dobro znate, to pratimo godinama i našu klubsku odbojku, baš intenzivno predstavljamo mlade talente i moram da konstatujem da se nije mnogo promenilo po pitanju tribina, ali ni medijske zastupljenosti kada su u pitanju domaća ligaška i kup takmičenja.
To je tačno. Moram da priznam da je tačno. Osim na par gradova gde je popularnost odbojke se možda digla ili je ostala na istom nivou, o svim ostalima je to mnogo palo. Pre svega hoću da kažem da je to Kragujevac, Kraljevo, moje rodno, gde sve manje i manje publike ima. Kraljevo je bilo poznato po tome da daje puno mladih talenata i mladih odbojkaša i puno reprezentativaca je došlo iz Kraljeva. Međutim, jednostavno zbog ne samo nezainteresovanja, nego zbog pada kvaliteta, čini mi se, naše lige. Ono, vraćamo se na onu priču da mnogo mladih igrača odlazi u inostranstvo veoma rano. A ovi novi koji dolaze, oni su suviše mladi ili nisu još uvijek afirmisani da bi ih publika prepoznala i ispratila, tako da treba će nam malo vremena da se to vrati na svoje neke grane. A što se tiče javnosti i štampe, naravno da je to, da smo mnogo manje zastupljeni u odnosu na sve ostale sportove i čini mi se da je to jedan od isto velikih razloga zašto popularnost opada.
Danas je subota, 21. mart godine 2015. Pre tačno mjesec dana, naš uvaženi gost Dejan Brđević, proslavljeno ime od bojkaškog sporta, uspješni trener, obeležio je još jedan lep rođendan i naravno još jedna nova godina u sportu je počela. A krenulo je upravo iz Kraljeva i krenulo je od Žiče, pa tek onda je došla na red Ribnica.
Tačno. Žiča je bila moja odskočna daska, ja tu uvek kažem, kad me pitaju dakle sam, kažem da sam iz Žiča, ne iz Kraljeva, jer nije me sramota, zašto? Žiča je pre svega jedna, ja kažem, centar sveta, pravoslavna svetinja, prema tome tu sam počeo svoje prve korake u školi i kasnije nastavio u Ribnici, gde me kasnije put odveo u Crvenu zvezdu, pre svega da sam proveo možda i najlepše trenutke u svom životu, u tom periodu, a kasnije inostranstvo.
Vraćali ste se uvek i Kraljevu i Ribnici i kao igrač i kao čovjek koji je mogao da pomogne na bilo koji način i kao generalni direktor i uvek ste davali sve od sebe.
Pa ja se trudim u principu da pomognem ovom sportu jer smatram da mogu još puno toga da dam i da i savjetima i radom na terenu, jer smatram da sam rešio da, pre svega kad sam rešio da se bavim ovim poslom i trenerskim i, kako ti kažeš, malo pre sportski direktor dok sam bio, rešio sam da ostanem tu, ne da se bavim nečim drugim, jer sam mislio da mogu mnogo da pomognem još uvek i još uvek smatram da mogu da pomognem mlađima, i ne samo mlađima nego i starijima, svojim savjetima, naravno ukoliko im je to potrebno, jel?
I ove godine će biti aktuelan, doduše na leto, jedan divan kamp na Goču.
Pa hoće, ja to radim već 16. godine, ima dosta dece, meni je zadovoljstvo raditi sa decom, opet kažem, to mnogo više devojaka nego dečaka, ali nema veze, dolaze deca iz inostranstva i to je stvarno jedno lepo druženje, lep rad i sva te deca nose sa tih kampova, su ne samo sa moga, nego i sa svih ostalih kampova na lepo iskustvo.
Kako je raditi sa devojčicama, kako sa dečacima, ima li razlike u pristupu, u psihi?
Pa ima sigurno da ima, devojčice su mnogo osjetljivije. Mada, da budem iskren, ove nove generacije dečaka su malo osjetljive, za razliku od ovih starijih koji su bili nekada, ali nema velike razlike u radu, jednostavno čini mi se da sa devojkama se lakše stiže i brže stiže do rezultata nego sa dečacima. Mislim da je tu velika razlika, ali dečaci mogu duže da traju.
Imamo dosta trenera koji se bave devojkama.
Pa kako ne, evo, naš selektor Zoran Terzić veoma uspešno radi ne samo sa reprezentacijom, nego i sa inostranim klubovima. Ima ih još puno koji rade veoma uspešno.
Children's 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 children. Cause if it's comfy, that's amazing. Not what we want. I've tried so hard to keep myself from falling back into my bad old way. And it draws my heart to always hear you calling, calling for the good old days. Because there are no good old days. There are no good old days. It's not about tenements and buildings, and all the evils in their eyes and the backs of their minds. Man the decks and hoist the rigging. Big man's found the soul. Let's throw three boys on the oar. In the good old days. In the good old days. In the good old days.
Ja sam Darko Stojanović, trener ženskog fudbalskog kluba Crvena zvezda i preporučujem da slušate emisiju Vreme sporta i razonode.
Još malo priče sa proslavljenim odbojkaškim asom i trenerom Dejanom Brđevićem u emisiji Vreme sporta i razonode. Dejane, dotakli smo reprezentacije i muška i ženska će da bomo imati nove ispite u ovoj godini. Nekako selektor Terzić proba stalno da ubacuje neke nove snage, da osvežava, da vidi kako se snalaze uz one iskusne igračice, a evo imamo bar jednu nepoznanicu ove godine u smislu novog selektora Nikole Grbića. Kažem nepoznanicu, znamo svi da je on jedan veliki as koji je sebe dao ovoj državi i koji je napravio veliki igrački posao u Italiji. Naravno da se nadamo najboljem i na klupi državnog tima.
Naravno, želimo mu sve najbolje. Pre svega Nikola je prošle godine okačio patike u Klini, krenuo u trenerske vode. Želimo mu sve najbolje, pre svega u našoj reprezentaciji, a kasnije u klubskoj, u klubskim vodama. Meni samo jedino mi je žao što je, to moram da kažem, iako će možda neki da se naljute, neki neće, ali to je moje mišljenje, verovatno i mišljenje svih ostali, zašto nije uzeo stručni štab za pomoćnika nekog od naših mladih trenera kojih ima ja u Srbiji, koji bi sigurno mogli da pomognu, ako ne isto, onda slično, kao što pomažu i stranci, jer iz mog iskustva lično, kada mi odlazimo da radimo inostranstvo, traže nam bukvalno da li smo išli u vrtić. Banalan primjer, dajem, bukvalno nam traže sve. A mi ne tražimo ništa kada uzimamo stranca ovdje. Mislim da nam to nije bilo potrebno. Sam dolazak Nikole, mislim da je pravi potez. Mlad, ambiciozan, poznajući Nikolu, znam da je veoma ambiciozan i da će sigurno da učini sve da nastavi ovim putem i da napravi još sigurno više nego što je do sada postignuto. Jedina mi je zamjerka ta što je u stručni štab ubacio stranci, jer mislim da imamo naših trenera mladih u Srbiji, pre svega, koji mogu da pomognu isto kao i bilo koji drugi stranac.
Pričajte nam malo o zemljama i klubovima gdje ste bili, ali hajde da se možda baziramo na Azerbejdžan, jer da bome, nekako uvek čujemo lepe priče o sjajnim uslovima. Da li je to baš tako kako je nama predstavljeno, da su fantastični uslovi? Da li se zarade isplaćuju redovno? Da li su igrači i treneri ispoštovani na pravi način? Očigledno je da su tamo zaista uslovi u smislu i terena i stanova u kojima se živi, apartmana, ok, ali šta je s parom?
Pa uslovi jesu dobri, međutim
jedan naš, jedan moj prijatelj koji je na visokoj funkciji u odbojkaškom svetu, ja rekao jednu dobru reč, jedno dobro poređenje. Oni su sa glavom u 19. veku, sa parama u 21. 22. Mislim da su pokušavali da sa novcem učine sve, ali još uvijek organizacijalno nisu toliko jaki da mogu da isprate ove drugi klubove koji mnogo duže postoje, kao što su klubovi iz Rusije, Turske, Italije, i mnogo duže postoje, mnogo veća tradicija, a oni misle da mogu sa novcem da kupe sve. Ne može, naravno, ne može se kupi ta tradicija, to znanje, to višegodišnje uporno traženje rezultata i čekanje rezultata. Oni žele da sa novcem kupe sve za jednu godinu. To je nemoguće. To svi dobro znamo. Ni mnogo veći klubovi nisu to radili, a ne ovi klubovi koji relativno kratko postoje. Ali da vole odbojku kao sport, samo žensku, pošto muška tamo faktički ne postoji liga. Da vole, vole. Da ulažu. Da su korektni, jesu. To sve stoji, međutim, nešto tu fali, ta organizacija, to strpljenje koje oni nemaju da naprave nešto više.
Kod nas, što se igrača tiče, igračica, nije bilo nekih drastičnih primjera, hajde da izuzmemo preslatku Juliju Milović, ali u kojoj opet nije neka velika prednost odnosno na igračice iz ostalih ekipa, osim što je dobome trenutno kapitan Zvezde, ali nema nekog ogromnog interesovanja stranaca za našu ligu, možda zbog kvaliteta, o čemu ste već pričali?
Pa nije samo kvaliteta, verovatno zbog budžeta klubova. Naši klubovi nemaju tu te budžete kao što imaju klubovi u inostranstvu i zbog toga vraćamo se na onu priču i odlaze mnogo mladih igrača, a zbog toga i nema velikog interesa da dođu igrači sa strane kod nas. Osim baš mladih igrača, Julija je došla pred dve godine kada je bila puno mlađa i došla verovatno da nešto novo nauči u Srpskoj ligi. Međutim, veoma je teško sa budžetima klubova kakvi su kod nas, sa finansiranjem kakve je kod nas, da se dovode igrači i da bude jača liga.
Vi ste vaše deci ipak usadili ljubav prema sportu, prema odbojci i ne traže mnogo, a trude se da daju maksimum.
Pa moram da budem iskren da ja nisam mnogo uticao na njihovo bavljenje odbojkom. Ja sam želeo pre svega da se oni bave sportom. Ja smatram da je sport još uvijek najzdravija stvar, a kojim sportom potpuno nebitno. Sin se bavio košarkom u Zvezdi i trenirao je 2-3 godine, tek kad je prešao u Kragovac. Zbog tadašnjeg stanja u kragujevačkoj košarci, on je prešao na odbojku. Znači, bez apsolutno mog niti insistiranja, niti bilo čega.
Da je danas možda bi igrao vaterpolo?
Verovatno. Međutim, čerka isto. U Kragujevcu ženskih sportova, tada kada je ona krenula da se bavi sportom, je bila samo odbojka, košarka, opet bila niske grane, tako da je jednostavno sama krenula tim putem i niko ih nije terao. Niti ih ko tera da nastave ako ne žele.
Kragujevac ste pomenuli nekoliko puta i nešto se tu zaista lepo dešava, kad to kažem, mislim i na rukometašice. Zaista u više sportske discipline je bilo uspeh. Gde je tajna?
Pa jeste, Kragujevac jedno vreme eksplodirao po pitanju sporta jer je stvarno se puno ulagalo. Puno se ulagalo i u vaterpolo, i u košarku, i u odbojku. Možda i manje nego u vaterpolo i košarku, ali dobro, košarka je skuplji sport i to moramo priznamo, hteli, ne hteli. Onda je krenuo rukomet, muški i ženski, i mislim da su tu napravili veliki bum, ali sada je to malo stalo, jednostavno, jer Kragujevac je prezadužen grad, kao što su i svi, verovatno, i politika grada je pretpostavljam da se malo manje ulaže, da se smanje ulaganja, što je sasvim normalno u ova teška vremena. Tako da će samo sportovi koji manje koštaju, po meni, i koji ne iziskuju velika finansijska sredstva, da opstanu.
Evo nas u finišu ovog razgovora na početku. Dakle, da vidimo šta nas očekuje u završnici play-offa i kod dama i kod muškaraca.
Da krenemo od dama, pošto dama mi prednost. U polufinalu se sastaju Vizura i Stara i Pazova. Mislim da je tu favorit Vizura. Mada Pazova sigurno neće da se preda tako lako, jer ne bi šta da izgube. Ali sigurno je favorit Vizura za ulazak u finale, pokazuje to tokom celog prvenstva. Zvezda Spartak. Spartak ima prednost domaćeg terena. Ekipe su dosta slične, mada lično meni se više sviđa ekipa Mlada Crvene Zvezde, ali pokazat će vreme, odnosno pokazat će play-off da li su one stasale da igraju finale play-offa ove godine.
Što se tiče muškaraca, nemamo još uvijek četvrtu ekipu, doznaćemo.
Po četvrtu ekipu nemamo, ali Partizan je pokazao da je u tokom regularnog dela prvenstva bio ubedljiv, bez poraza, jel? Međutim,
u ovakvim utakmicama, kada krene play-off, kada se igra svaka 2-3 dana, mislim da će tu može da dođe do problema. I mislim da je Partizan malo i pao u igri u odnosu na ligaški deo takmičenja. On dobio je ovaj duel sa Radničkim iz Kragujevca, ali dosta teško. A što se tiče drugog polufinala, Zvezda i Vojvodina, to će biti vrlo neizvesno. Vojvodina je ove godine napravila veliki uspeh sa mladom ekipom i to davno nismo imali ekipu u Srbiji koja je došla do tog nivoa takmičenja, u muškoj konkurenciji govorim. Zvezda je dolazila, ali u muškoj niko nije, u ženskoj. Tako da Vojvodina igra sve bolje i bolje. Verovatno su ti momci probili neki led, kako mi to kažemo, igraju sve bolje i bolje i tu će biti dosta neizvesno.
Dejan Brđević, odbojkaški trener, naš proslavljeni igrač, nekadašnji državni reprezentativac, odigrao za reprezentaciju 300 utakmica, osvojio bronzu 1996. na letnjim olimpijskim igrama u Atalanti i ljubiteljima odbojke dan danas. Zato je bio gost emisije Vreme sporta i Razanode. Dejane, zahvaljujem od srca, u zdravlju da se vidimo tamo kraj parketa.
Hvala vam.
I feel I'm bound for glory. Ja sam moju malu upoznao na fejsu, prve noći mi je dala e-mail adresu odlečanja, poglede stalno šalje mrke, da kompjuter ostavim jer će biti frke. Neki dan u kuhinji dok seckala je luk, krišom sam uživao u sobi u Facebook. Takođe uzbuđen na društvenoj vezi. Danima u sobi paradira tišina, bračni voz je izgleda izletio iz šina. Žena preti razglasit će sramotu i bruku,
umesto na meni ti si na Facebooku.
Danima u sobi paradira tišina, bračni voz je izgleda izletio iz šina. Žena preti razglasit će sramotu i bruku, jer umesto na nju sede ne blista kao očinjene, buni se jer danima vene pored mene. Grli me što lajkujem i prijateljstva delim, a htjela bi samo malo da je razveselim. Neki dan u kuhinji dok seckala je luk, krišom sam uživao u sobi u svezu. Su joj suze, pomisli kod luka, a žena ju to reče
zbog tebe i Facebooka.
Neko veče u krevetu uzbuđena leži, ja takođe uzbuđen na društvenoj mreži. Danima u sobi paralira tišina, bračni voz je izgleda izletio iz šina. Žena preti razglasit će sramotu i bruku,
umesto na meni
danima u sobi paradira tišina, bračni voz je izgleda izleteo iz šina. Žena preti razglasit će sramotu i bruku, jer umjesto na njoj kaže ja sam na Facebooku.
Život je vredan, zato slušajte Radio Beograd 1. Dobre misli uvek nek vas vode, dok slušate Vreme sporta i razonode. Bane i grupa Zarđali Ekster.
Uvek spreman kao zapeta puška, vitez kulinarstva, akademik gastronomije, čovjek iz Guinnessove knjige rekorda i gradonačelnik Kosjerića, dobri naš prijatelj i saradnik punih 10 godina, Milijan Stojanić. Dobar dan, dragi naš Milijane.
Dobar dan, Veljko, i puno pozdrava ponovo iz Valjeva.
A je, pre nego nam prenesete utiske i od prošlog puta i sada, imate pozdrav od Zorana Antića, gradonačelnika Vranja, koji je bio u našem studiju.
Puno pozdrava i za mog kolegu i vrlo prijatelja. I jednog divnog čovjeka koji zaista, i on, pretpostavljam, ima i ovih dana problema kao što ih ja imam i sa zemljotresima i s poplavama, ali na nama je kao gradonačelnicima da se borimo, da pomognemo našem narodu.
Jeste, a i da znate da imate još nešto zajedničko. Prvo je krenuo priču i gostovanje o specijalitetima njihovog kraja.
Tako je, pa da, oni imaju divnu kuhinju i tradicija je da taj, aj tako da se izrazim, južni deo, odnosno južna pruga, izuzetno dobru kuhinju imaju, a mogu reći da imaju dobre kuvare.
Dobro, šta je to u Valjevu? Šta je to bilo prošlog puta, a šta danas?
U Valjevu je jedna jako interesantna priča gde sam ja sa jednom velikom kompanijom Malina Intex spojio i lek i hranu, i o čem se zapravo radi. To je jedan samo od mojih 246 patenata. i uskoro tačnije sljedeće nedelje moći ćemo i mi u studiju da se pohvalimo i da delimo našim građanima. To su Supe i Čorveoš i Taki Pečurki jedinstveno, ne samo u Srbiji i u svetu, i kad rekog i lek i hrana, poznato je u našem narodu koliko je to ta šitaki pečurka jako prvo zdrava, a onda kao hrana unosu sa kombinacijom povrća. I mi ćemo već od sljedeće sedmice našim slušalcima moći da delimo jedan set koji će dobijati isto tako kao i knjigu. Svake subote delit ćemo im na poklon da se uvere da je to ono što sam ja rekao zaista i prava stvar.
A što imamo danas za recept? Šitaki u vlastitom sosu?
Nije šitaki u vlastitom sosu. Ovoga puta, pošto već kad izađete u prirodu vidite belu radu i maslačak, uskoro će i pojaviti se i zelje, za naše domaćice malo više horopila. Ovog puta sam se ja odlučio kao pripremu, a to je spanać sa piletinom. I najprve da kažemo šta je potrebno. 1 kg spanaća, pola kilograma pilećeg mesa, 5 cena beloga luka, jedna glavica crnoga luka, jedan koren celera, pola litra pavlake, kašika brašna, so i biber, i to bi bilo sve od namirnica. Znači, za koji dan samo mjesto spanača bit će zelje ili već koprive, sasvim sve jedno, o tome ćemo malo kasnije. Priprema se vrlo jednostavno, tako što se crni i beli luk sitno iscrtkaju na vrlo malo ulja, propuže se, a onda se doda spanač, nalije se malo vode i sitno se iseče meso. Kada malo spanać kuvamo nekih 10 minuta, zatim dodamo meso, sve zajedno krčkamo nekih 30 minuta, otprilike za toliko vremena i piletina omekša, a onda u pavlaku dodamo vrlo malo mlijeka ili vode, kašiku brašna, sve to dobro izmešamo, sipamo spanać sa piletinom, dodamo po želji soli i bibera i zaista dobijemo jedno božanstveno jelo, tako da kažem prolećno jelo, koje nas jednostavno budi i čisti od preobimne masne hrane koju smo, slobodno mogu reći, svi konzumirali tokom cele zime. I ja ću željko da ponovim, znači 1 kg spanača u nekom budućem vremenu, zelje ili koprive, pola kilograma piletine, 5 cena beloga luka, jedna glavica crnog luka, jedan koren celera, pola litra pavlake, jedna kašika brašna, so, biber i vrlo malo ulja. I to bi bilo željko za danas iz Valjeva. Pa, za sljedeću emisiju pripremit ćemo nešto novo. Naš Peđa normalno svake subote čeka na telefon 060-43-010 da podeli knjigu prvi ko se javi, a svi drugi morat će da kupe, ali i oni koji kupe imat će popust na knjigu.
Hvala najlepše, dragi naš Milene. Svako dobro, uzdravlje, da se čujemo.
Prijatno živjeli.
E, sada, evo, još jedne divne drage dame u našem studiju, Ana Blažić-Maksić, između jave i sna, snovi su nam se ostvarili ove subote. Ana, dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali u emisiju.
Kada smo već kod ovih recepta, hajde da napravimo mi neku koaliciju ovako, neprofitnu, nevladinu organizaciju, da vi kuvate, ja ću da berem koprive.
Može.
Kako vam se dopada ovaj recept?
Pa, dobar je, to van zdrav sad za prolećni recept.
Evo jednog lepog novog izdanja, dakle roman između, ljubavni roman između jave i sna, i zaista sa zadovoljstvom predstavljamo u našem programu. U ostalom, evo, mogu da pogledaju i naši slušalci našu stranicu rts.rs. Vi ste vrlo aktivni ovih dana, Boga.
Da, ovih dana sam baš u stisci s vremenom i prosto neverovatno, obzirom da je roman izašao, nema ni mjesec dana da se ovako napravio jedan bum. Ja totalno sam u dezorganizaciji, ja i vreme, i eto, ali drago mi je zbog toga, mislim, prosto nisam očekivala i sad sam i ja iznenađena, ali svakako je lepo.
Nemojte zameriti, ali moram da obavestim onaj muški deo populacije da Radnički u Nišu vodi protiv Vojvodine sa 1-0. Kako vi podnosite ovaj teror sporta, ukoliko je to tako, ili volite sport?
Volim sport, dobro, fudbal manje više, ne, ali sport volim.
Da, ste proslavili ovaj tenis, tek ćemo da slavimo izgled.
Tek, polako.
E, dobro, kako biste predstavili u nekoliko rečenica ovo o čemu pišete?
Pa ovo je roman koji se bavi jednom dilemom roman je u današnjem vremenu, znači nije roman koji je pisan u prošlosti, vrlo je realan, pisan je u formi ispovesti i bavi se dilemom da li se povinovati statusu, društvenim normama i jednom klasnom društvu i živeti onako po pravilima ili poslušati svoje srce i živeti s te neke druge strane van pravila.
Da li je fatalna ljubav moguće ostvariti ili treba naći kompromis u stvarnosti i od nje pobeći?
Pa fatalna ljubav to je danas po meni jedan termin koji je malo modernizovan i postao je onako žargonski. Fatalna ljubav u stvari je ovde u romanu ta platonska ljubav, zato ona jeste toliko fatalna. I zato ona i traje. I uopšte, znači, borba sa samim sobom i sa svojim razmišljanjima i sa tom drugom osobom i jeste poenta ovde. Znači, da li ta platonska ljubav može da se ostvari ili ne može? Znači, da li ćemo dozvoliti sebi da se ostvari ili ne?
Naravno da ne zamirate ni meni ni ostalima kada kažu između sna i jave ili između jave i sna, u pitanju su nijanse. No, zanima me šta se dešava u odnosu između Sare i Marka, koji su glavni junaci.
Da, Sara i Marko, glavni junaci. Marko je malo stariji od Sare, on je onako tipičan produkt 90-ih godina koji je otišao u inostranstvo, a onda se vraća, a Sara predstavlja devojku 21. veka koja pripada jednoj intelektualnoj eliti. I oni se upoznaju i rađa se ta ljubav i onda postaje unutrašnja borba i jednog i drugog da li da se ta ljubav ostvari ili ne. Znači, ostaje na toj platonskoj i neverovatna unutrašnja borba između njih dvoje. Sad nećemo otkrivati šta se desilo, ali to je poenta, znači ta neka kao psihološka ljubav, ono, njihova unutrašnja borba.
Te da pitam nešto. Marko je ostao tvrd do kraja, kako mi se čini ovako, iz kratkog sadržaja.
Pa sad ne znam ko je ostao tvrd, ali Marko ili Sara. Ko je tu bio jači, to će da se proceni kad se pročita knjiga.
O, jedva čekamo. Dobro, dakle, ima je svuda u knjižarama, Taković?
Ima je u Beogradu, ima je na online knjižarama, to, zato što još nije distribuirana u Srbiji. U Beogradu za sad znam da ima u Delfima, kod SKC-a, da ima u Beopolisu i u Platovu. To znam, i na online najbolja knjiga i dobra knjiga.
Draga Ana, hajte da vas zamolim nešto da čujemo iz ovog lepog izdanja.
Može, naravno.
Ana Blažić-Maksić.
Još uvijek mi se dešavalo da u nekim trenucima odlutam u svoje misli i zapitam se zašto je uopšte dobro biti poseban. Posebni su uvek sami. Svi se toj posebnosti dive, ali izdaleka. Lako je bilo zaigrati sa mnom, ali teško otplesati do kraja. Muzika je taman toliko trajala da pred kraj svi posustanu i ne istraju, a definitivno ne i dovoljno dugačka da bi odustali uporni pajaci koji smatraju da mogu držati korak sa mnom, potpuno nesvesni da takva mogućnost ne postoji. Uvek je tako. Glupi ljudi su uvek bili najuporniji. Bila sam očigledno jedna od onih posebnih koji su našli nekog nalik sebi. Srela sam ga, nesvesno se zaljubila u njega iz jednog jedinog razloga. Nisam od njega očekivala ništa. Mnogo sam razmišljala i shvatila da se taj susret nije desio slučajno. Najvažnije susrete u životu duše dogovaraju mnogo pre nego se tela vide. Ili kako već Paris reče Heleni, tvoje sam lice video dušom pre nego očima. Takvi susreti se dešavaju kad stignemo do naših krajnjih granica. Onda kada nam je potrebno da emotivno umremo i vaskrsnemo. I tako pronađeš nekog ko unapred sve zna i bez reči te razume. Pronađeš nekog s kim možeš da ćutiš. Možda su baš zbog toga svi ostali likovi mog filma i ostali sporedni. Onog pravog prepoznaš po tome kako te drži. Ni prejako, da te ne uguši, ali ni previše slabo da te ne bi ispustio. Taman tako da se zna kome pripadaš. U svojoj bujnoj mašti sam ga srela, a onda shvatila da sam ipak ostala na sigurnoj razdaljini i uzvišenju na nekom zamišljenom pijedestalu. Nisam mogla da se otrgnem od osjećaja da Bog svakome da šansu. Svakome u ruke padne nešto neprocenjivo. Tada ga ili uhvatiš i ne daš nikome, ili ga bojažljivo pustiš jer smatraš da nisi vredan toga, da su suviše običan za neobične stvari. Shvatila sam da je zapravo mnogo lakše kad te neko ni ne zavoli, jer kad nekom svom postaneš zrnce soli, to izjede i ubija polagano. Baš tako da je potrebna jedna mala večnost da se preboli i nastavi dalje. Znala sam da sa Markom neću biti nikada. Nas dvoje nismo bili predodređeni da budemo iz priče They lived happily ever after. Bila sam vrlo svesna toga da je on ta moja druga polovina s kojom se nikada neću spojiti, ali sam ga pored svega toga i dalje želela. Tešila sam se time da je želja iluzija. Iluzija pomaže da se održiš u stvarnosti. Iako sam tražila odgovore na mnoga pitanja, nisam ih mogla naći. Tako sam nastavila da živim svoj san, jer je nemoguće da potpuni besmisao bude stvarnost.
Divno, čuli smo jedan segment iz romana, prvog romana Ane Blažić-Maksić pod nazivom Između sna i jave. Dragana, vi morali da ste imali peticu iz srpskog.
Da, u srednjoj školi. U osnovnoj školi nisam imala peticu iz srpskog, ali ne zato što ja nisam znala da pišem, nego zato što me profesorka nije volela. Ali dobro, možda mi je to pomoglo da se izborim, da nastavim, onako, pošto sam ja inače oportunista ovako po prirodi.
Moj izvor kaže ste imali jednu dvojku, ja ne znam sa šta se to desilo, zato vas pitam.
Da, da, imala sam dvojku stvarno iz srpskog i to je ono, bilo vrlo zanimljivo. Uvijek sam pisala i sastav i uvijek je to bilo fantastično. Kad dođe zamena ja imam peticu, a kad se vrati stara profesorka, ja imam dvojku.
I baš vas pažljivo slušam dok čitate, stvarno je ljubav kao ptičica. Ako pritisneš, ona se uguši, ako previše raširiš, ona odleti.
Ona odleti, jest. Da. Pa najteže je u stvari naći taj balans. Mislim, to je neverovatno. Ne znam, svaka čast onome ko uspe da nađe taj balans, da mu bude savršeno.
Kako se osjećate ovde u našem studiju, ovde na petomeđi Makedonske, Hilandarske, Cetinske, Svetogorske i Kondine?
Osjećam se fantastično, kao kod kuće. Ja sam tu iz komšiluka, tu sam odrasla. Išla sam ovde u školu u Drinku Pavlović. Odrasla sam pored atelja 212 u jednoj staroj zgradi iz 1900. godine u kojoj je Uroš Prijedić imao svoj atelje. Nekako sam živela sa umetnosti i mislim, ovo je kao logična posledica toga. Ne znam, tako se ja osjećam. A onda sam malo pobegla odavde, pa sam sad trenutno u Aranđelovcu i tamo mi je lepo, volim. Tamo sam ono, bila leti dok smo išli u školu i volim. Nekako ne mogu da odvojim Aranđelovac i Beograd. A super mi je što je blizu, pa onda nemam nedostatak Beograda u tom smislu.
Inače, rekao se da niste dali ni čičeglišu da nacrtate.
To ne znam ni dan danas.
Stvarno?
Znači, ne znam da crtam.
Dobro, ali ovo vam stvarno ide. Da li bi možda bilo ostvarenje nekog sna da neku u ateljevu postavi jednog dana neki vaš roman, ne mora ovaj, neki od narednih?
Naravno, kako ne? Mislim, to je ostvarenje, čak i ne ekranizacija, više predstava. Da, da, kako da ne? Mislim, ja mislim da je san svakog pisca da ta njegova, da njegovo delo zaživi na neki drugi način kroz neku drugu vrstu umetnosti, sličnu, ali opet različitu.
E sad, da neko ne shvati krivo ono što sam rekao za dvojčicu, to ste vi meni priznali, da, moram da odam. Završili ste inače pravni fakultet i master studije na pravima deteta.
Jeste.
Kako stojimo po tom pitanju?
Kod nas? Pa kod nas je stanje, ajde da kažemo, relativno mnogo bolje nego što je bilo. Mnogo bolje, ali opet dosta tu treba da se, mislim, još uvek nismo mi na tom nivou u toj zaštiti, bar po mom mišljenju i po istraživanjima, još uvek nismo na nekom, da kažemo, super zavidnom nivou, ali radi se na tom.
Evo vas, dakle, u Aranđelovcu pod Bukuljom, jedan potpuno drugačiji način života.
Jeste, ja sam imala jako veliki problem kad sam došla iz metropole tamo, jer sam imala problem da se uklopim. Ja sam bila Beograđanka u Aranđelovcu. I nekako sve te manje sredine su zatvorene, ali evo godinama, pošto sam sad tamo već punih 8 godina i radim tamo, i stvarno na kraju su me prihvatili i postala sam deo njih. Čak me pitaju ono, kad idem za Beograd, oni me pitaju kad se vraćaš kući. Tako da, eto, uklopila sam se i tamo. Drugačije je potpuno, ali je svakako mnogo lepo. Mislim, ja volim različite stvari, tako da.
Ste vi primetili da smo nas poslužili vodom Knjaz Miloš, koji je iz Aranđelovca? Mislim, da ste iz Bujanovca, mi bismo doneli hebu ili tako nešto. Ako bi si spremni smo, za sve goste se spremimo.
Svaka čast. Videla sam.
Imate i vi poklončić za naše slušalce. Posebno će se radovati oni koji zovu negde širom Srbije, gde se još nije pojavila knjiga, pretpostavljam.
Jeste, imamo četiri.
Pogled sa mobilnim štabom Ane Blažić-Maksić koji je u tehnici.
Imamo četiri knjige koje ćemo pokloniti slušalcima.
Ja ne trebam da kažem broj, evo već su krenuli pozivi 3225099, 3225099, pozivni za Beograd 011. Naš Srđan Manojlović upravo zapisuje podatke, Ana, vi ćete lično da napišete poslu svakom od naših. Hvala vam najlepše, mnogo vas pozdravljam i bit će prilike da se viđemo i nadam se mnogo puta još družimo, to bi značilo da ti izaći još mnogo nekih lepih romana.
Ja se nadam, hvala. Thank you.
back. And something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. When someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you and I know it's gonna be affair. And when someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you and the world's all right with me. I just want to look at you and I know it's gonna be.
Zaista divan dan, 21. u mesecu martu. Podsećamo da Radnički u Nišu vodi protiv Vojvodine golom Marjanovića od 8. minuta sa 1-0. Evo i konačnih rezultata, ponavljamo ih. Utakmica Superlige Srbije, Mladost Lučani Novi Pazar 1-3, OFK Beograd Bora Čačak 1-0, Rado Donji Srem 2-0, Radnički Kragujevac Voždovac 2-1. Od 18 časova igraju Crvena Zvezda i Napredak. Danka Đuranović, Biljana Šćulac, Snežana Milošević i Vojislav Petrović iz Batenice su dobili po jednu knjigu, po jedan primjer knjige između Sna i Jave, Ane Blažić-Maksić. Čestitamo, uzdravlje da čitate i to dok slušate emisiju Vreme sporta i Razonode. Evo i naše redovne rubrike koju s ljubavlju i pažnjom realizuju kolege Tomislav Santrač i Vlada Milić o sportistima koji se ne zaboravljaju u rubrici Legende. Naš sagovornik, nekadašnji golman rukomet reprezentacije Vančo Jovanovski.
Misli su ponovo jednostavne i bistre kao suza i to u mene unosi plahovitost i želju da govorim iskreno o poznatom i vrednom i sve izgovoreno otrgnem od zaborava. jer sve te naše misli otići će negde daleko i nikada se više neće vratiti. A on zaslužuje da govorimo o njemu i to je taj nedužni osjećaj, proslavljeni makedonski i jugoslovenski rukometni golman Vančo Jovanovski. Zaista se radujemo našoj sljedećoj priči, zato što vas podsjećamo na jednog velikog sportistu, rukometnog golmana Makedonije i nekadašnje Jugoslavije, Vanču Jovanovskog. Ja vas pozdravljam u Skoplju i želim vam svako dobro.
Hvala.
Evo kažem, setili smo se i vas, a naravno nismo vas zaboravili. I da krenemo od tog datuma koji je upisan i u vašoj ličnoj karti i dokumentima, to je 4. juni 1953. godine kada ste rođeni u Skoplju. I krećete sa rukometom u Vardaru iz Skoplja sa ne mnogo godina, a nas interesuje zašto baš rukomet u to vreme.
Pa rukomet, mislim, ja sam počeo prvo fudbal da branim u Vardaru, zato što fudbal je i kao danas najpopularniji sport u svetu. Međutim, godinu dana sam branio tamo fudbal, međutim, bilo je ne konkurencije, međutim, drugačije je bilo u ovim malim sportima. Tada je bio Rabotnički i rukometni klub u prvu ligu, gledao sam ono vani kad si igrao na šljaci i tako dalje, i opredelio sam se za rukomet, imao sam te sreće što je bila ta Vardar dobra generacija. I taj trener, kad smo počeli da radimo, počeo da podmlađuje ekipu. Faktički generacija koju smo igrali zajedno 10 godina, to sve drugo i Skopje, da i dan danas se družimo.
Bili ste u Vardaru do 1980. godine, mnogo utakmica. Posle prelazite u Metalurg i Trepču i 5 godina branite u Pelisteru iz Bitolja. Nekako 4-5 kluba u Makedoniji, gde je bilo ono najbolje? Možda taj Pelister, sigurno, on je tad bio najbolji, i veliki klub.
Najbolje sam osjećao ono kad smo ušli sa Vardarom u prvu jugoslovensku ligu. Ona moja generacija, Božinovski, Sarajevski, Zdravkovski, Ivanovski i tako dalje. Tada je bila Republička liga, dve druge lige, jake lige i prva savezna liga od 12 ekipa. Nije bilo ko sad pozove strance da igra. Sve su bili igrači iz Skoplja. Zajedno smo i u gimnaziji učili. To je bilo po mene najbolji rezultat ono generacije. Međutim, u Pelisteru smo napravili stvarno dobru generaciju, zato što smo imali i dobrog sponzora. Međutim, došli su i veliki broj reprezentativaca iz ranijih jugoslovenskih ekipa, kao Jovičić, Festić, Vukas, Šopalović, Božinović. Samo žao mi je što nismo uspeli da osvojimo prvo mesto, zato što je 86. 87. godine Metroplastikan je izbegla za bot ili za dva takva. Cijelo vreme smo se jurili za tu prvu poziciju.
Što se tiče inostrane karijere, neko vreme bili ste i u Nemačkoj.
3 godine na poziv po meni najboljog svjetskog trenera Vlada Štencela. Pozvao me u Basfartu, to je severna Nemačka. Imao sam čast da idem sa najboljim po meni svjetskim igračem Leibek, Sepp Wunderlich, igrali smo zajedno. Stvarno sam se proveo lepo tamo, bili smo familijarno. Međutim, to je to, zbog sina koji je počeo da igra košarku, vratio sam se u Makedoniji, nisam pogrešio sam se vratio u Makedoniji. Međutim, i tad sam počeo da radim sa mladim kategorijama.
Vančo, tako, što se tiče i reprezentacije, 40 puta ste nastupili za omladinsku selekciju, a ono što je najdraže, od 1976. do 80. bili ste i na golu A reprezentacije.
Tačno, da. Ranije je bilo ono Kup bratstva jedinstva, ono što kažem. Iz te republike pokrajine ili si u jednu republiku ili pokrajinu. I onda bilo je ta Kup prijateljstva gde su igrali Rumunska, Mađarska, Bugarska i Jugoslavija. Od te omladinske ekipe, normalno savezni kapitan pokojni Ivan Snoj, odabirao omladince koji su posle išli za seniorsku reprezentaciju. Bilo je ta, na primjer, ja sam u paru branio sa jednim Branislavom Zeljkovićem, u omladinskom reprezentaciju kažem. Onda Ekrem Jaganja, dugo vreme savezni kapiten u Saudijskoj Arabiji. Bilo je ta generacija Pavićević, Rađenović, to je stvarno igrače što posle su žarevi palili i sa seniorskom reprezentacijom. Tada je Srđan Praljak iz Bosne bio trener, a jedno vreme bio i Miki Stefanović iz Beograda, Živo Trebac.
Prestali ste 1990. aktivno da branite, ali krećete i u trenerske vode. Selektor Makedonije ste bili i prvi put odvodite reprezentaciju na evropsko prvenstvo. A bili ste i na čelu kadetske reprezentacije koja je osvojila šesto mesto 1994. godine. Za kratko vreme nekako lepi uspesi.
Da, lepi uspesi, međutim kod nas se tražilo medalja ne može dostati zato što mi smo priznati od Evropske federacije 92. godine. Za dve godine smo napravili tu selekciju sa Tanasovskim zajedno, u tu ekipu je igrao i po meni jedan od najboljih desnika Kiro Lazarov, bi imao 13-14 godina, znači ta generacija u Izraelu. Tada je bilo predkvalifikacije, imali smo predkvalifikacije pa kvalifikacije. Kvalifikacije smo imali u Strumici protiv Švajcarske i Norveške, oni su bili normalno bolji. Međutim, u Makedoniji uopšte rukomet po meni je sport broj 1. Vole se rukomet, publika te ponosi. Međutim, u Izraelu smo imali smo šansi za neki vid da osvojimo i bolji plasman. Od te generacije dosta igrača je ostalo u Makedoniji, ostali su igrali vani, tako da po meni je to i odlično za. Mi smo bili prva reprezentacija u kolektivnim sportima što je bila na jednoj evropskoj takmičenju.
Ima još vremena da se dokazujete. Sada ste trenutno u nekoj fazi odmora, bez angažmana ste. Međutim, pratite rukomet. Rekao smo, u Makedoniji je rukomet sport broj 1. Taj rivalitet između Vardara i Metalurga i danas postoji. Odete na utakmice sigurno. Vaši prijatelji su tamo.
Mislim, pozove me neka televizija ili komentator ili koliko komentator ona analize i tako dalje. Ima, mislim, sad ima i Varda je dosta jak sad, došli su po meni jedni od najboljih igrača u Evropi. Imaju svoju dvoranu, napravio taj sponsor i svoju dvoranu. Međutim, liga je slaba. Ono ranije što smo gledali Liga šampiona na televiziji, sad imamo priliku da gledamo u životu. Stvarno je da gledaš te svjetske igrače u Skoplju, to je stvarno i teško može da dođe do karta.
Vančo, i za kraj, rekao smo, vaš sin nije otišao u rukomet, ali je uspešan košarkaš i kao naslednik je sportista, što je sasvim dovoljno. Ponosni ste na svog sina.
Da, ja sam ponosan. Ja sam se mlato ženio na 20 godina. Sin mi ima 40 godina, sad on je počeo košak u Rabotički, a igri u Njemačku za juniore, taj LT klub kako se zove. I on u Rabotički osvojio ono što treba na 7-8 titula i on je počeo vani. Imao menadžer iz Beograda, Aca Rašković, možda mogu se zvati. Dejan, moj sin, bio u Ojak Arenu, u Tursku igrao, u Lugano igrao, u Šalon, u Roane igrao, tako da imao internacionalnu karijeru. Dobro, završio je fakultet, sad radi ono u Ministarstvu sporta što je kao pravnik i tako. Imao naslednike i od njega isto, dva bliznaka, Davor i Darjan, i još 6 godina imaju sad ili prvi razred, sad još ne znamo šta da se odluče, da li košarku da li rukomet.
Vančo, sigurno ste ponosni na vašu porodicu, a mi smo ponosni na vas i vrlo smo vam zahvalni što smo, evo, bar na kratko se podsjetili vaše bogate rukometne karijere. I Vančo, da znate, nismo vas zaboravili.
Hvala mnogo, imam dosta prijatelja, nisu u Jugoslaviju, da čujemo se i kad idem vani sa klubom ili sa reprezentacijom, gledamo se. Hvala za razgovor. Ako dođete u Skopje, vidimo se i tako. Hvala.
Doći će doba umora svih zvukova. Doći će dan kada noga neće znati kako je lepo hodati svetom, ali misao će biti uz mene i podsjećati na životne boje i ne dati da se pred očima zatvori svetlost. Vančo Jovanovski, proslavljeni rukometni golman. Ovo podsjećanje na njega trajaće dugo.
Svim slušalcima Radio Beograda i emisije Vreme sporta i razonode, veliki sportski pozdrav od Baneta Jovanovića.
Ja sam Damir Mikec, vicešampion svjetskog kupa u streljaštvu. Ja redovno pratim i slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Časova i 43 minuta, još dosta gostiju do 19 časova, danas je baš prometno kod nas i raduje nas, sve su to divni ljudi, puni duha, puni sportskog duha, onako lepog, kreativni na svoj način. Iz Sportsko-rekreativnog udruženja osoba sa invaliditetom Pobednik, sigurno nam je predsednik, gospodin Momčilo Savić, najavit ćemo zajedno jednu lepu manifestaciju. Gospodine Saviću, dobar dan, pozdrav
vas. Dobar dan, dobar dan.
dve godine već ovo udruženje postoji i dve godine je, evo, kako se trudite da budete uz one koji tu pomoć zaslužuju na taj način što će uvijek biti pobednici.
Pa nadamo se, upravo to nam je motiv i samo ime nas je vodi tim putem da smo pobednici i svaka naša sportska aktivnost je pobjeda sama za sebe.
Dakle, udruženje Pobednik radi na podizanju kvaliteta života osoba različitih vrsta i stepena invalidnosti. Članovi i prijatelji kroz različite aktivnosti, rekreaciju i druženje svakodnevno rade na socijalnoj integraciji osoba sa invaliditetom, čini ih ravnopravnim delom savremenog društva, jednakim sa njihovim vršnjacima, sugrađanima, prijateljima i kolegama. Kako to u praksi izgleda, gospodine Sveći?
Pa znate šta, u praksi je mnogo teže nego napisati na papir, međutim trudimo se da budemo vidljivi, trudimo se da i Bogu hvala prikupljamo dosta prijatelja dobrih oko nas, tako da svaki dan sve više i više.
Najavljamo jedan lep koncert koji je pred nama u popularnom Božidarcu, u nekadašnjoj ulici Bože Drađe.
Tako je. To je inače inicijativa naših mama, dve mame koje imaju decu osobe sa invaliditetom. One to na jedan način lep su pokušali da nam pomognu i pomažu nam u svakom slučaju svaki put, ali sad ovim putem, pošto pripremamo se na odlazak na Svetu Goru na Hilandar, pa su one zamolile ljudi dobre volje da organizujemo jedan humanitarni koncert.
Najveći pioniri rock'n'rolla nisu najveći, mislim, možda su neki visoki rastom kao Dragoljub Crnčević Crnke, ali ove i ostali su stvarno dojeni. Dakle, kad to kažem, učestvovaće Bora Čorba, U-grupa koja obeležava 45 godina rada. Tu je, dakle, pomenuti Crnke i Point Blank, potom Texas Flood, Night Day Deliverance, potom Mad Red, Traveling Skets i The Bangkok, s kojeg smo gledali neko večer na RTS-u. Jedna lepa ekipa koja će ovako pomiriti ljubitelje, sve je to rock'n'roll zapravo.
Sigurno, sigurno. Da. Tu je naš drug Rade Marić, koga moram istaknuti posebno, pošto je jedan od onako baš žučnih ljudi koji želi da pomogne maksimalno, daje više od sebe nego što može i stvarno druži se s nama. Juče smo bili zajedno na terenu, imali smo jedan trening u boćanju i bilo je super.
Ako verujete da sam svoj prvi intervju u životu uradio sa Radetom i njegovim bratom Nebojšom Marićem upravo u zgradi Radio Beograda, onda sam vam sve rekao, znam kako je to pravi Dasa, dobar čovjek i izuzetan roker.
Svaka mu čast, super.
Da, evo, hvala i ona me pomogu i da se danas nađemo. Dakle, bit će to idealna prilika da se okupe ljubitelji muzike, članovi vašeg udruženja, da se lepo družimo svi zajedno i da uživamo u dobroj muzici. Kroz muziku zapravo razvijamo prijateljstvo.
Upravo tako, dosta njih obožava Boru Čorbu. Mi smo inače radili jedan spot pre dve godine, bio je to Nežni cvet bez zlatice, tako se zove spot, i tad je Bora rekao da će se odazvati svakom našem pozivu i njemu se zahvaljujem posebno, znači unaprijed, pošto znam da ima dosta obaveza, da čak putuje u inostranstvo, ali eto, naći će vremena za nas.
I to nije sve. Danas ćemo pomenuti još nešto što je pred nama i vama, pred udruženjem Pobednik, hodočašće vašeg udruženja. Vrlo interesantno.
Tako je, ceo ovaj koncert je upravo kao jedan prilog, humanitarni prilog za naš odlazak na Svetu Goru. Mi planiramo Bože zdravlja 27. aprila da putujemo do Niša, pa manastira Prohorčinski gdje ćemo prenoćiti, sutredan 28. za Solun, prespavati u Rnopolisu, 29. na Hilandaru i Bože zdravlja povratak nazad.
Vidim da je velika radost članova udruženja što će biti u prilici da vide u svetinju.
Pa iskreno neopisiva je radost njima. Ja bih volio da se pridružite jednom na neke naše sportska takmičenja gdje su oni neverovatni sportisti, znači njihov uspjeh neprocenljiv, znači bilo u kom obliku. Također i ovaj odlazak na Hilandar, pošto oni iskreno vjeruju u Boga i iskreno u sve vjeruju što se dešaju ljudi dobre volje. Tako.
Ne zna se možda mnogo ili se nije baš medijski radilo, zato vas slušam i mislim da ste u pravu, treba zaista i otići i napraviti reportaže. Ja recimo gledam sa prozora svog solitera kada su u pitanju bazeni na Olimpu, gde se zapravo i nalazi Sportski savez za osobe sa invaliditetom i zaista su divna ta druženja, to su i programi i takmičenja i u plivanju i u raznim sportskim disciplinama, božanstveno izgleda, toliko je tu truda, dobre volje, srca, svega je uloženo.
Pa prvenstveno emocije koje izlaze njih su tako dirljive, ja više puta se umorim i kažem ne mogu više, sad moram malo da odmorim, a onda se pojavi neko ko kaže bili smo odlični, mi smo dobili medalje, mi smo dobili diplome i mene odmah motiviše za sljedeći rad, za sljedeću akciju. I tako da, da, to stvarno vredi raditi.
Prošle godine je pobednik imao zaista mnogo akcija, 40-ak.
Sigurno preko 40 manifestacija, od toga ja moram da izdvojim neke baš i da pohvalim neke ljude, to su recimo Bečmen, Bečmenska bara gde su ljudi ustupili celo jezero da lovimo na jedan sportski ribolov, gde je bilo fantastično. Posle toga aerodrom Batajnica, vojni aerodrom Batajnica, gde smo obišli avione, slikali se sa pilotima, sa letilicama, izuzetan događaj. Zatim sa rečnom flotilom Vojske Srbije na ušću Igre bez granica i predrasude, gde je izuzetan turnir bio u fudbalu, gde su tri pilota s jedne strane i tri osobe sa invaliditetom protiv tri mornara i tri osobe sa invaliditetom. Fudbal je bio fantastičan. S tim da piloti i mornari nisu smeli davati golove. To je bilo zabranjeno.
Nije, ovo je zaista retkost, šta više, toliko medalja su donele osobe sa invaliditetom našoj zemlji i toliko su nas puta radovali i viorila se naša trobojka i pevala se himna Bože pravde. Mnogo uspešnih sportista ima među ovakvim osobom.
Pa iskreno ima ih dosta, ima ih i mnogo više koji nisu vidljivi, koji su prosto negde u svojim kućama, nemaju mogućnost da izađu. Ja kažem i pozivam uvijek dobre ljude, dobre volje i ljude, osobe sa invaliditetom da se pridruže za početak, da se igramo negde na nekom terenu pomoćnom, pa Bože moj, posle možda u državnom nivou, pa evropskom, svjetskom nivou, tako da...
Ja vam zahvaljujem, ovo je bio gospodin Momčilo Savić, predsjednik Sportsko-rekreativnog udruženja osoba sa invaliditetom Pobednik. Pozivamo gospodine Savić još jednom, znači Božidarac, zaista divni učesnici, podsjetit ću Bora Čorba, U Grupa, Dragoljub Crnčević Crnki, Point Blank, Texas Flood, Nine Day Deliverance, Medred, Traveling Cats i Bangkoks.
Tako je, znači četvrtak 26. od 20 časova, dobrodošli, očekujem i vas.
Hvala najljepše.
Hvala vam. I'll be the one. Take you home to ease your mind and bleed for you when you're down and out and sail the stormy seas. I'll be there, I'll be your man, I'll be
što nije počelo emitovanje novog trećeg po redu ciklusa TV serije Ulica Lipa na prvom TV kanalu naše kuće i evo u ovim minutima do pregleda vesti zemlje i sveta razgovaramo sa autorom teksta ove serije koja doživljava renesansu i novi život, scenaristom Mirjanom Lazić, našom koleginicom. Mirjana, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan.
Prvo da utvrdimo šta je to što je sada, rekao bih, možda donijelo i veću popularnost nego kada je premijerno emitovana ova serija.
Događa se to sa nekim serijama, da ne budem neskromna ako su imaju određene kvalitete, ali u svakom slučaju jeste tako, vidim po tom feedbacku od publika se stvarno javlja, pokrenula se, imamo novih fanova, pa i 7 godina nije malo, odrasli su čak i neke nove generacije, što mene posebno čudi da gledaju i mladi muškarci, to je nešto što serije, naše serije, pogotovo porodičnog karaktera i tako, imaju one humora, ima ona humora, ali nisam očekivao će gledati mladi muškarci, recimo i deca, tako.
Da, i zaista će ostati ovako kao jedna porodična topla priča i nekako se samo nameće i ne znam kako ste mogli da radite imajući taj osjećaj, naravno, dešava se, ali ovi nedostajeće nam tale.
Da, naravno, pa ja mislim da svi natpisi, mi smo imali jako mnogo već po novinama priča o tome, mnogi naslovi su upravo izvučeni, Josif Tatić i dalje sa nama, mislim, ja sam kao pisac kada sam dobila od Nikole Mirkova praktično to zeleno svetlo da pišem najzad taj treći deo koji treba da zaokruži ova prva dva, rekla da ne želim zamenu. Bila je ponuđena, naravno, kao najnormalnija ideja da su napravi zamena, ja to nisam htela. Tako da je Tale ostao prisutan i interesantno, pošto to, ja mislim, se život i smrt mešaju, on je bio sve vreme u ekipi i sve. Bio je jednostavno kao lik prisutan, jer je Radmila Živković takva glumica koja na svojim plećima ponela ne samo da je njegova udovica, nego na neki način i njegovo prisustvo nosi, to ćete videti. To je dalo jednu novu dimenziju svemu tome. Naravno, slika Taletova u crno-bela, kao njenog mladog muža, ona igra prosto prema toj slici, svi stanari se njega sećaju, dakle on živi onoliko koliko se i može živeti, živi u sećanjima umetnosti na jedan način koji je divan i mi smo svi njega izuzetno voleli.
Prvi ciklus je trajao najduže, drugi je imao 6 epizoda i ovaj treći?
Drugi je trebalo da ima takođe 13, prekinut je, tako da mislim možda zato publika gleda, jer sad je shvatila da će biti nastavka i da neće presjeći sekirom sve zaplete koji su bili upravo u toku u toj 6, jer je serija na prečac prekinuta usred snimanja dok bio vrući reditelj, scenografija spremna i sve tekstovi spremni. Ja sam imala 7 tekstova od kojih sam kasnije zapravo prepravila bez Taleta ovih 10. Eto, to je nešto što imamo da kažemo, i da je premijera pomerena za 5. april iz raznih razloga, ali u svakom slučaju družit ćemo se, dakle, opet celo proleće dočekati Miris Lipa zajedno i tako.
I kad ste već pomenuli vršioca dužnosti direktora Nikolu Mirkova, on je lepo prokomentarisao na konferenciji za medije. Ja ne iščitavam samo kao sećanje jedne generacije na vremena koje su prošla, nego i kao pokušaj da ukažemo na neke vrednosti koje treba da krase sva vremena. Dobrota, dobrosusjedstvo, mitologija ćoška, odanost, trpeljivost, solidarnost i zajedništvo.
Odmah bih potpisala, iako je direktor, pa da ne ispadne nešto, ali svakako mislim da on to sjajno osetio i da je rekao mnogo lepše od nekih od nas koji smo autori.
Ima li još nekih novina u ovom trećem ciklusu?
Ima, nažalost, smrt kad pominjemo, treba da kažemo i da Mila Stanković nije među nama, koji je umro pre Taleta, ali ima manju ulogu, oca Ane Franić je igrao. Ana Franić se porodila pre 10 dana i živi u Splitu i pre 10 dana je dobila sina, svi smo joj čestitali, ko preko Facebooka, kako već komunicira, divnog sinčića, kao što i u seriji dobila sinčića.
Ajme meni,
ali mali se zove Andrija, eto da ga pozdravimo ovako, ako nas ne razume, ali je zato u tu ulogu fantastična Nada Šargin, koja je jedna glumica u usponu i koja, eto, naravno da Ani bilo žao što ne može da igra, ali nije mogla u kasnoj trudnoći da igra ulogu tu više.
Neverovatno je zaista kako se ove epizode gledaju, baš dolazi kao pravi šlagvort na taj novi ciklus koga čekamo sa nestrpljenjem. Gde je snimano sve? Da li je na starim lokacijama?
Pa, znate kako, tu stalno igra Kopitareva gradina, kao neki prepoznatljiv parkić gde se nalazi navodno ta zgrada, naravno da nije snimano u toj zgradi, nego opet u studijima, sad u drugom studiju, ali sve u svemu to isti ambijent, atmosfera je tu važna. Frizerski salon je naravno potpuno drugi, čak se sada nalazi i u priči se nalazi u fantastično Anita Mančić Nensinom stanu, pošto naravno sve je otišlo malo u tandariju, pa i privatni biznis, a tako je bilo i lakše snimati, tako da se nalazi u njenom stanu i frizerski salon i sve je fantastično ispalo, uklopilo se, mislim da nema neke razlike u atmosferi, osim što smo svi malo zreli i valjda bili dok smo stvarali, negde se vidi, negde se ne vidi, ali mislim da je dobar deo.
Mirjana Lazić, scenarista serije Ulica Lipa, sa nama u kratkom ali slatkom susretu da najavimo, verujem, jedan lep zaista događaj, verujem da se naši slušatelji.
Nedeljom u 21. program RTS-a.
Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode. Razonode.
reditelju glavna meta, stadioni širom sveta, košarkaši svakog gaze, fudbaleri nam se maze. Vaš tim opet prima gol, navijački znamo bol, razvedrite svoja lica, čujte dva, tri nova bica. Ovo je program kao torta, red muzike, pared sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode. Ovo je program kao torta, red muzike, pared sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode. Razonode.
Sobstvenim umom, ali daje sve od sebe da živi kao i ranije, iz časa u čas. Do dobitnica Oscara za najbolju žensku ulogu. Julianne Moore u filmu I dalje Alice.
What's going on?
U jednoj od najboljih uloga u svojoj karijeri.
I have Alzheimer's disease.
Ne propustite dirljivu priču koja slavi život.
It's really all I can do. Live in the moment.
I dalje Alice u bioskopima od 26. marta.
Sava centar, nedelja 5. april 19 časova. Magično putovanje. Kolibri i Big Band RTS-a. Dirigenti Ljena Ranđelović i Ivan Ilić. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Ovog proleća visoko leti, srce zaustavlja, u glavu udara i dah oduzima. Filmski događaj godine.
Ja dižem ruku, ma dižem oba dve!
Kod kuće od Dreamworksa u bioskopima 21. marta.
Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 23. do 29. marta.
Nevino dečje prijateljstvo.
Najviše volim da se igram sa mojim dedom Milutinom.
Koje nikog neće ostaviti ravnodušnim. Kako izgleda život bez slobode na Kosovu i Metohiji? Pogledajte u novom filmu Gorana Radovanovića.
Nikog ja nisam ubio.
Anica Dobra, Nebojša Glogovac, Nenad Jezdić, Miodrag Krivokapić. Enklava u bioskopima od 19. marta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko. Sportski spomenar.
Kada bi ovo iskustvo bilo pre 30-40 godina, sigurno bi bilo to mnogo bolje i kvalitetnije. Međutim, evo ja imam 77 godina i dan danas sam u punom pogonu sa more aktivnosti, more projekata i sve ostalo, pa do kraja života tako. To je najbolje.
Gost, košarkaški trener Bratislav Bata Đorđević. Nedelja, 22. mart od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
The number you have dialed is not in use at the moment.
إن الرقم الذي طلبته غير مستخدم حاليا.
Le numéro que vous avez composé n'est pas en service en ce moment.
Mi smo uvek dostupni.
Radio Beograd 1.
Vreme sporta i razonode.
Uvek i svuda smo dostupni, pa i sada 18 časova i 9 minuta, trenuci rezervisani za fudbal, podsjećamo na završene utakmice Superlige Srbije, Mladost Lučani Novi Pazar 1-3, OFK Beograd Bora Čačak 1-0, Rad Donji Srem 2-0, Radnički Kragujevac Voždovac 2-1. U Nišu posle prva 54 minuta Radnički Niš Vojvodina 1-0, dakle rezultat koji je na snazi još od 8. minuta kada je Marjanović zatresao mrežu Novosađana. Na stadionu Crvene zvezde Crveno-beli iz Beograda i Kruševca igraju u 9. minutu bez golova 0-0. Završene utakmice Bundeslige, konačni rezultati Freiburg-Augsburg 2-0, Hannover-Dortmund 2-3, Köln-Werder-Bremen 1-1, Paderborn-Hoffenheim bez golova 0-0, Stuttgart-Eintracht-Frankfurt 3-1. Evo i malo engleske premijer lige, konačni rezultati Manchester City vs Bromwich 3-0, Aston Villa Swansea 0-1, Newcastle Arsenal 1-2, Southampton Burnley 2-0, Stoke Crystal Palace 1-2, Tottenham Leicester Goleada 4-3. Francuska liga 1, Lyon je jako vodeći tim na tabeli, poražen kod kuće od Nice sa 2-1. Dakle, Lyon Nice 1-2, jedan rezultat španske primere, Atletico Madrid Getafe 2-0. Danas ovde, a za neki dan na putu ka Himalajima, prva ženska ekspedicija iz Srbije, pazite, ovaj moment koji ulazi u anale, kreće na Himalaje i s toga pozdravljam od srca naše dve drage gošće. Najpre, dobar dan, odnosno dobroveče, nije to meni pomrak na oči, nego stvarno mrak. Dobroveče, želim Jeleni Ignjatijević.
Dobroveče.
Dobroveče za Biljanu Čegar.
Dobroveče.
Boga mi, jedna lepa priča, evo sad smo slušali džingl kada smo snimali ove priče neke tamo daleko na nekoliko hiljada metara nadmorske visine, to je džingl koji sniman uživo. E, tako ćete i vi, drage dame, da se spremate. Kako ide?
Spremamo se, pripreme teku još od
2013. godine kad se došlo na ideju uopšte da jedna ženska ekspedicija krene u osvajanje najviših vrhova u Himalajima, tako da akcije te pripremne su bile redovne u toku ovih prethodnih godinu dana i uglavnom se ide na planine, to je ona najvažnija priprema, odnosno najbitnija, a ove ostale pripreme teku ovde u vidu nekih aerobnih treninga, trčanja, plivanja i ostalih kondicionih priprema.
5663 metra nadmorske visine, Tarpu čuli, celo jutro sam pretraživao, a sad mi vi kažete, Biljana, da ima i drugi naziv.
Ima naziv engleski Tent Peak, jer asocira na šator. Dakle, liči skroz na šator, nije za Himalaje neka impresivna visina. Izabran je pre svega iz razloga alpinističke zahtevnosti. Znači, to je vrh koji nama predstavlja vežbu za poduhvat koji sledi naredne godine. Ova ženska ekspedicija se priprema da sledeće godine pređe visinu od 8000 metara, odnosno planira se ekspedicija na vrh Manaslu, koji je vrh, jedan od 14 vrhova preko 8000 metara.
Koliko dama je do sada prešlo?
Do sada su svega dve žene sa naših prostora prešle visinu od 8000 metara, pa je to jedan od razloga što se mi pripremamo da taj broj uvećam.
Jelena, evo nas malo i u priči, planinarski klub Extreme Summit Team, osnovan 2000. godine u Beogradu i često smo ih imali u gostima na razno razne načine. Vrhunski rezultati u sportskoj grani, alpinizam i visoko gorstvo. Članovi su na osnovu sportskih rezultata dobili sledeće zvanje: 6 zaslužnih sportista, 11 sportista međunarodnog razreda, 23 sportiste saveznog razreda. To su ti podaci koji su neumoljivi, ali ono što je mnogo lepše su priče iz prakse. Vi ste 10 godina po raznim planinama ovde i u regionu.
Jesmo. Jesam ja i naravno sve druge devojke koje su članice ove ekspedicije. Uglavnom se te pripreme i penjanja uopšte, zato se biraju neki zanimljivi vrhovi, zanimljivi u smislu tehnički izvodljivosti tih, popeti u stvari te vrhove. Tako da za sad smo imali pripreme za što se tiče ove akcije, znači u Bugarskoj na najvišem vrhu Balkana, Musala, recimo 2925 metara, zatim Prenj, Trem, onda Midžor, Stara planina, tu su već bile kondicione pripreme gde se sa rančevima od preko 20 kilograma težine i savladala neka visina od 1600 metara nadmorske visine za 10 sati 30 kilometara, spavanje u snegu posle toga, topljenje snega jer naravno nema vode.
Tako da bili smo i u Alpima prošle godine.
Da, to su
sve
već
devojke
visinske,
su prešle visinu od 4000 metara. Dakle, to je prošle godine bilo.
To je bilo u junu mesecu, tako su akcije su išle nekim redosledom, malo kondicione, malo visinske, malo, mislim, svega je bilo, tehnički zahtevne. Išlo se zatim i na Prenj, na gde su bile baš tehnički pripreme, imali smo penjanje uz užad, fiksna užad sa žimarom, sa cepinima, ono što će na Tarpu Čuliju biti jako važno, jer preko 900 metara treba savladati na Tarpu Čuliju alpinističkog penjanja. To je ono što je najzahtevnije na ovom vrhu.
Kada se neko bavi poslom kao vi, pored svega ostalog, spretnosti, pune forme, kondicije, treninga, odricanja od mnogo čega, strašno je važno i samopouzdanje. Kad pogledam sa sedmog sprata, pa mi onako izgleda nekad tako visoko. Gde se desi da se neko nekad, pretpostavljam ne, ali postoji li neka doza malo onako nekog čudnog onog osjećaja, svakako ne straha, ali nečega što malo onako trnu prsti, pa pogleda čovjek gde je došao.
Niko ne ide na Himalaje iz fotelja. Ljudi koji se upute na Himalaje i na vrhove preko 8000 metara su uglavnom ljudi koji imaju veliko iskustvo iza sebe. Svako od nas koji krećemo put Himalaja ima godine planinarenja i vežbe iza sebe. Dakle, čovek koji prođe puno planina i puno vrhova nema strah od nečega što godinama upražnjava. Znači, normalno da neko ko nema iskustva i ko nije bio na tim visinama ima onaj prirodni prirodni strah od nepoznatoga, ali ako je vama to poznato, puno puta viđeno, nema razloga za strah.
Koliko je u ovakvoj ekspediciji važan timski duh?
Pa jako je važan. Jako je važan. Mislim da je timski duh važniji i od kondicije i od mnogo, mnogo čega drugog. Na planini, gde na velikim visinama, gde se vi svaki dan borite, prosto se borite da preživite, živite u snegu, topite vodu i život vam se svodi bukvalno na preživljavanje i puko kretanje kroz sneg iz jednog logora u drugi, sve te nedaće delite sa nekim u koga morate imati poverenje. Znači, moramo se naći jedni drugima u takvim situacijama i ako nema timskog duha, onda...
Da, ekipa je tako i koncipirana, u stvari, da smo jednako važne sve karike u lancu i jednako bitne za uspešnost te akcije, znači uzajamno dopunjavanje, saveti. Naravno, imamo Bilju Čegar koja je jedina imala himalajsko iskustvo od nas do sada, tako da saveti i ono što imamo od našeg organizatora ovoga, znači Extreme Summit tima i Dragana Jaćimovića, koji ima jedno bogato himalajsko iskustvo, tako da mislim, ono, mi smo tu jednako bitne i važne za uspeh te akcije.
E sada, koliko traju te pripreme, koliko čovjek zaista mora da uloži sebe da bi bio maksimalno u fit formi, da bi mogao da pristupio?
Ovde se podrazumeva jedna fizička kondicija i sprema, to prosto se ne treba ni da se dovodi u pitanje, znači mora biti maksimalno na visokom nivou. Vrlo važna stvar je da budemo i tamo negde u tim uslovima ili ti ne uslovima, znači u nekim situacijama koje mogu biti ne baš tako bezazlene. Vrlo važna jedna psihička stabilnost i mislim da je to ono što je presudno i najvažnije za uspeh ovakvih poduhvata. A što se tiče te kondicije, fizičke pripremljenosti, to je ovde svaka od nas na svoj način dovodi svoj organizam u stanje najbolje pripremljenosti što je moguće. Znači,
morate biti u stanju da 12 sati hodate na minus 20 sa 20 kg na leđima, pa sad vidite kakva je to kondicija. Nije potrebno da budete brzi, da budete jaki. Potrebno je da budete jako izdržljivi. Znači, trpite nisku temperaturu, trpite vazduh sa nedovoljno kiseonika, nosite velike terete i dugo hodate. Eto, to je poenta, je dovesti sebe u stanje da to možeš.
Dragan je izveo preko 250 planinara iz regiona na najviše svetske vrhove. Prvi planinar iz Bosne i Hercegovine, prvi Makedonac su se popeli na Mount Everest, a prve žene iz Crne Gore i Makedonije na najviši vrh Južne Amerike, Aconcagua. Strašno je interesantno druženje između tih vaših i klubova i zaista dame iz regiona i uopšte planinari i alpinisti iz regiona strašno drže do tih kontakata i vidim da ste u vezama non stop.
Mi se uglavnom svi između sebe poznajemo. To je jedan ipak relativno uzak krug. Posle 10 godina planinarenja većina ljudi poznaje sve iz tog sveta.
Meni je drago da vidim ovde i fotografa i snimatelja čak naše kuće. To znači da će to biti sve kovačeno, zabeleženo?
Da, u planu je. Sa nama su i režisar tog filmića dokumentarnog koji će biti i fotograf i snimatelj koji će ispratiti sve to. Verujem da će biti neke epizode na RTS-u su biće prikazane. Tako da
bolje da pravimo reality sa Himalaja nego što gledamo na nekim drugim kanalima. Mislim, svakako
pa ja verujem da bi to bio zanimljiviji.
Edukativniji zanimljiv, što nije teško.
Mislim. Od režisera Mladena Kovačevića možda tako nešto i sledi u budućnosti.
Da. Pa nije neinteresanta ideja. Sad mi je pala na pamet ovde. Da. Biljana, kako je na Himalajima?
Pa sam prelepo. Sam
se pitao malo kako je u Grodskoj.
Ja mislim da nijedan planinar visokogorac ne bi odbio odlazak na Himalaje. Većinu nas upravo materijalna situacija u našoj državi sprečava da svake godine ponovo se vratimo na Himalaje. Putovanja u Nepal i na taj deo Himalaja nepalski su jako skup.
E, tamo smo mi stimili ovaj džingl.
Tako da je poenta naših neodlaženja svake godine tamo upravo novac. Teško je naći sponzore, Treba sakupiti samo za avionske karte za jednu ekspediciju. Za nas su to ogromne količine novca, nama tako reći nedostižne. Pomenula bih i naše sponzore: Continental Wind, Hemofarm, Ušće Shopping Center i naravno Planinarski savez, koji je podržao prvu žensku himalajsku ekspediciju.
Pripreme su od 1. decembra bile do 1. marta, dakle ova faza je sada završena, tako, sad sledi realizacija projekta.
Imamo još nekih akcija, nismo mi završili sa pripremnim, evo već sledeći vikend idemo u Makedoniju na Ljuboten, i znači za dve nedelje na Maglić u Bosnu i Hercegovinu, tako da bi to trebalo da bude završena pripremna akcija, a onda da se polako pripremamo za putovanje.
I kako se kreće, kako to izgleda u praksi, odakle krećete, sa raznih strana? Kako krećete, koji je datum polaska?
Datum polaska je 16. april i naravno kreće se iz Beograda, odredište je Katmandu.
Da. Vidim da je projekat koncipiran tako se kreće sa 6 selektivnih zimskih uspona u planinama Makedonije, Crne Gore, Srbije,
Beka i Hrvatske. To smo već odradili, mi smo odradili to u toku ovih godinu dana priprema. Znači ti vrhovi su već odrađeni, tako da evo kažem, ostale su još te dve akcije pripremne do samog polaska i to
dakle,
je otprilike...
Nepal vas očekuje.
Nepal nas očekuje, nadam se da smo spremne, da je ovo bilo dovoljno akcije da smo spremne.
Kada ste, drage dame, ovako privatno u društvu, nije neophodno da neko bude planinar u vašem okruženju ili se baš družite isključivo sa...
Pa uglavnom ne. Sa planinarima se uglavnom družimo na planini.
Gore.
A naravno imamo puno bliskih prijatelja iz tog sveta sa kojima se viđemo i ovako, jer
mi
godine
smo različite sve. Ovdje ima profesora matematike, arhitekata, dizajnera, studenata, znači potpuno različiti, potpuno smo različiti i to je u stvari, ja mislim, negde neka naša jačina i snaga, gde se zbog toga i dopunjujemo i...
E sad, u Nišu je pao gol, izvinite. Radnički Niš Vojvodina 1-1. Kako kaže Nikola Simić u Tesli koži, stativo u Tuzli. Gaćinović je postigao gol za Vojvodinu. 1-1, Radnički Niš Vojvodina 1-1. Znam kako se biraju igrači, ali kako se vrši selekcija ljudi za jednu ovakvu ekspediciju? Vidim da je bilo prijavljeno čak 44 devojke.
Jest. Pa znate kako, Jači mi je lepo rekao, planina uvek presudi i sve se to nekako spontano samo, i prirodno samo od sebe desi. Jednostavno su devojke otpadale ili same odustajale ili su bile eliminisane iz nekih razloga, tipa nisu mogle to fizički da podnesu, nisu se uklapale u ekipu, znači bilo je raznih kriterijuma na osnovu kojih su na osnovu kojih je deo tih devojaka otpao. Znači ostalo je nas 8 jer smo ispoštovali te neke osnovne principe timskog rada i stalnog usavršavanja i treniranja.
Dakle, 8 devojaka je ostalo i to je ta ekspedicija raznih godišta, raznih generacija.
Tako je, raznih ima nas od 22, 3 do 48, 9.
I sad kad mi dobijemo razlanicu, draga emisija Vreme sporta i razlade, pozdravljaju se Andrijana Miletić, Biljana Čegar, Biljana Savković, Jelena Ignjatijević, Branka Bradašević, Biljana Medenica, Vesna Đoković i Sonja Pavlić. Pa kad napravite pauzu, stvarno mogli biste da se javite, makar ovako telefonom kao što je tu radio, da ćemo ići.
I onda ćete imati džingl nov.
Pa naravno, zato vas i šaljemo. Hvala vam, devojke od srca, neke sa srećem i stvarno bismo volili da vas uključimo tada kada budete na stanici i kad god to bude bilo na nekom mestu gde pravite pauzu, predah i gde odmarate. Eto nas kod vas putem telefona, tehnika je čudo.
Hvala i vam.
Hvala na pozivu i
javit ćemo se obavezno.
Jelena Ignjatijević i Biljana Čegar su bile naše dragi gošće u emisiji Vreme sporta i razvoja. Crazy young words, finger.
it's our time. We just shake our hands, dance the moment so surreal. Isn't the saddest people in this world that don't know how this feels?
Yeah.
Tačno je pola sedam, Radnički Vojvodina i dalje 1-1 u 74. minutu, nema pogodak na utakmici Crvena zvezda, napredak u toku je 29. minut. Selektor naše fudbalske reprezentacije Radovan Ćurčić objavio je spisak fudbalera i igrača na koje računa za predstojeći veoma važan meč sa selekcijom Portugala. Detaljnije Vlade Radičević.
Iako ima nekoliko izmena za meč protiv Portugala 29. marta, selektor Radovan Ćurčić je pozvao uglavnom igrače koji su i do sada činili oslonac tima. Dvojica debitanata su doskorašnji napadač Partizana, sada centarfor Moskovske Lokomotive Petar Škuletić i fudbaler Stuttgarta Filip Kostić. Također ponovo su poziv dobili Ivan Obradović, Luka Milivojević i Adem Ljajić. Golmani su Stojković, Brkić i Milan Lukač. Zatim odbrameni fudbaleri Ivanović, Basta, Kolarov, Nastasić, Tomović, Maksimović, Duško Tošić i Ivan Obradović. Igrači sredine terena Matić, Petrović, Milivojević, Gudelj, Đuričić, Ljajić, Zoran Tošić, Tadić i Kostić i napadači Mitrović, Škuletić i Marković. Selektor Radovan Ćurčić želi u reprezentaciji potpuno spremne igrače i zato je za predstojeći susret pozvao fudbalere koji imaju maksimalne minutaže u svojim klubovima. Imao sam dosta vremena da donesem odluku, istakao je novi selektor. Ćurčić je uživo ispratio igre reprezentativaca. Najvažnije je da vratimo ugled nacionalnoj selekciji i da dobrim igrama pokušamo da ostvarimo cilj već u ovim kvalifikacijama.
Za nas je 4 mjeseca, kao što i sami znate, bez nekih takmičarskih aktivnosti. Međutim, 4 mjeseca koje smo iskoristili za razgovore sa igračima, za praćenje forme naših igrača u svojim klubovima, za analizu onoga što je reprezentacija Srbije igrala u kvalifikacijama. Naravno, za analizu reprezentacije Portugala, praćenje igrača Portugala u njihovim klubovima, tako da je bilo dovoljno vremena da se dobro pripremu za ovu utakmicu i da sa jasnim stavom i vizijom šta želimo na utakmici u Portugaliji već od prvog treninga i tog trenažnog procesa koji nas očekuje ovih 6-7 dana sprovedemo u delo ono što smo zamislili i naravno da pokušamo da tokom tih 6 dana dovedemo ekipu na jedan određeni nivo, to jest na najviši mogući nivo kada su naše mogućnosti naravno u pitanju, da izgledamo što je moguće bolje na utakmici Portugali.
Selektor je posebno obrazložio povratak Ljajića u reprezentaciju.
Nijedno pitanje, nijedan problem kod Ljajića nema. Prvi taj razgovor je obavljen već, ja mislim, u decembru. Mislili smo da vidimo da li ima nešto sporno, apsolutno ništa sporno, tako da je on pozitivno reagovao. Nijednog trenutka se nismo vraćali na nešto što je bilo ili je bilo. Mislim da su to sve neke stvari koje su sitnice u ovom trenutku. Velika želja Ljajića da igra za reprezentaciju Srbije i na njemu je naravno da tokom ovih 7 dana radi ono što radi u klubu i da se izbori za mesto naravno u timu kao i svih ostalih 20 igrača.
Zbog povrede nije pozvan Zdravko Kuzmanović, a golman Rajković će biti u selekciji do 20 godina. Trenutno je i Nemanja Matić povređen, ali je gotovo izvesno da će do ponedeljka biti spreman. Igrači imaju veliki motiv posle poraza od Danske da zablistaju u Lisabonu protiv jedne od najboljih reprezentacija Evrope.
Situacija je takva da se vidi da su igrači teško podneli tu, naročito tu utakmicu, poraz od Danske kod kuće, tu utakmicu s Albanijom i mislim da je utakmica sa Danskom neka posljedica utakmice s Albanijom i vidim da su igrači to teško podneli i da imaju veliku želju da naprave rezultat. Vidjet ćemo tokom ovih 7 dana, mislim da sa te strane i ne postavljam pitanje, ne razmišljam u smeru o motivaciji, ne postavlja se pitanje da oni nemaju dovoljno motiva da igraju za reprezentaciju. Motiv očigledno postoji, ali opet kažem, pred svima njima je veliko dokazivanje narednih 7 dana.
Okupljanje reprezentativaca je u ponedeljak i do petka treniraće u Staroj Pazovi. Susret u Lisabonu igraće se 29. marta od 20 časova i 45 minuta. Na tabeli Portugalija, koja će naravno igrati sa najboljim igračem sveta Ronaldom, ima 6 bodova iz 3 susreta. Srbija je pretposlednja sa samo jednim bodom iz 3 odigrane utakmice, ali još uvek nije izgubila šanse da se plasira bar u baraž za šampionat Evrope.
Un saluto a tutti gli ascoltatori della trasmissione sportiva di Radio Belgrado 1. Ja sam automobilista Miloš Pavlović i kada sam u Milanu rado slušam Vreme sporta i Razonode.
Eto, i počeli smo emisiju uz našu mladu gošću koja će pevati na Dečjem festivalu u Sanremu, pa i završavamo italijanskim, ali ćemo završiti u petoj brzini, jer sa nama je jedna divna mlada dama koja je nedavno ukrasila i stranice Bliz žene u jednoj lepoj rubrici Žene koje muški rade muški posao. Da je vidite, dakle, lak korak kao gazela, prelepa devojčica i stvarno ne možete da je zamislite kako menje rad kapnu ili nešto drugo, ali se ona zaista poznaje automobile iz svih uglova i svih sfera. Dobro večer, želim Stanislavi Timotijević.
Dobro večer.
Odakle, Stanislava, ta ljub?
Pa malo, svakako je to krenulo još od tate, koji je uvek bio sam svoj majstor, kako za automobile, tako i za sve ostalo po kući. I vremenom sam se zainteresovala, onda sam sa svojim rođenim bratom malo po malo smo čačkali, prvo smo pokušavali da ugradimo, na primjer, muziku, alarm, i eto, sitnicu po sitnicu, i onda, kako smo sve to radili na 128-icama, jer je to bio auto koji sam izuzetno želela da vozim, jer smo njim još sa tatom za volanom prešli hiljade kilometara sa velikim zadovoljstvom i uživanjem. Malo po malo i uz relativno malo novca, jer jel te, to je domaće proizvodnje auto, mi smo shvatili da mi to umemo i onda smo odlučili da ga mi potpuno unapredimo i modifikujemo. Jedne godine smo ga rasturili skroz do lima i onda je bilo ili ćemo ga sastaviti ili nećemo. I onda kad smo posle, do duše, više meseci rada i to sve u dvorištu pod vedrim nebom, shvatili smo da mi to ipak umemo. I onda smo krenuli na sledeći auto, na sledeći i sledeći. Malo po malo je taj hobi usputni postao jedna onako velika ljubav i način života.
Znači, niste dozvolili da maslinasta zastava 128 bude pretvorena u konzervu?
Taman posla.
Dobro, Crvena zvezda je povela protiv Napretka upravo sa 1-0, nemamo još ime strelca, i nemamo, dakle, 1-0 za Zvezdu, ali ovo je, dakle, zastoj je sve počelo.
Jest.
I to je lepo. Kad je tata u pitanju, mogli smo lako da budemo i kolege, on je lepe godine svog života provao na Beogradu 22,
da,
imao sam zadovoljstvo da radim sa njim, baš mi je drago, sarađivali smo i lepo se družili. Dobro, šta kažu tvoje drugarice, šta kažu prijatelji na tvoj izbor?
Pa, već su se navikli, to već traje više od 10 godina i uopšte ta moja ljubav i naš hobi. A naravno, u početku je to sve bila neverica, jer prosto nije uobičajeno da se žensko bavim takvim stvarima, ali vremenom sam stekla i puno drugara iz tog sveta koji se takođe bave i automobilima i zastavama. Imamo i jako lepo druženje u okviru Zastava fan kluba, tako da umeđu vremenu su shvatili da sam ozbiljna i da to nije nešto što traje nekoliko dana, već da je to nešto što me drži već godinama, i shvatili da i ja znam tu ponešto. Tako da sad već se sa mnom odnose sa poštovanjem i kao ravnopravnim članom ekipe.
Ali džunta sa sitnim nutom, to je u redu, mislim, lako se to sredi.
Sve je to okej.
Nikakav okay. problem nije, da.
Pa to ne može. Ne može, to ne pasuje. Može, ovo je džunta sa sitnim nutom.
Jeste žila, rekli su mi, može se ubuđi.
E, su ti tako rekli? Pa dobro, onda neka ti ubuđi onaj koji ti to rekao, ja ne umem.
Majstori su čudo. Odmah zamisli Zorana Radmilovića, bez obzira na nacionalnu klasu, i njegovu Radisteu žigu na koji leto i zimu je u onim kolima. Moram da kažem, naše gošće je diplomirala na Fakultetu organizacijnih nauka, smer upravljanje kvalitetom. Završila je master studije inženjerskog menadžeta na Mašinskom fakultetu, radi u jednoj firmi na administrativnim poslovima.
Da, moj dnevni posao nije baš pretjerano zanimljiv, ali zato svaki slobodan trenutak provodim u garaži.
Pa šta kažeš, ono kaže, e, kolege, vraćam se za pola sata, idem časkom da vidimo i da sredimo.
Časkom nešto da sredimo. Malo nešto što mogu tu ispred zgrade. Što mogu ispred zgrade, okej, ali već nije zgodno, malo mi je dalje kuće od posla, pa ne idem baš tako popodne.
Šta je bila, koja je to lepota alarma, recimo, ili da alarma je sve krenulo? Dakle, šta ti to privuklo?
Izuzetno mi se dopada taj osjećaj dostignuća, odnosno tog nekog osjećaja da se napravi nešto svojim rukama, da se nešto novo osmisli, da se taj auto koji je LTE dizajn iz 74. godine, kada je davne te godine bio i auto godine čak, taj Fiat 128, prosto tu je bilo toliko mogućnosti da se nešto napredi. A opet, bilo je mogućnosti sa finansijske strane, tako da smo, eto, onom metodom pokušaja i greške, malo po malo sve to naučili i eto, najljepši je taj osjećaj da je to nešto što je pravljeno sobstvenim rukama.
E, neke dame nisu želele da uče to što si ti naučila, nego su se samo oduševljavale kolima i nekim likovima.
Ćao.
Doktor, ovo su...
Ja.
Žilijan, drago mi.
Slavic.
Žilijan, drago mi.
Jel ti to te strašno pravi?
Što pravi?
Ovo su šokovi.
Kako i koliko pratiš autotrke, evo, Miloša Pavlovića, pa onda Borkovića?
Pa iskreno slabo, onako sve to na nekom nivou usputnom. Naravno, izuzetno volim da vozim automobile, ali nisu me baš nešto mnogo privlačile nikad te trke. Više taj neki pozadinski deo, znači izgradnja automobila, izrada, izmene, modifikacije, a možda manje više, malo manje taj angažman na trkama opet. I to su vrlo, vrlo skup sport i skup hobi, tako da smo se zadržali ipak na ovom, nazovimo ga, buđenju automobila.
Sad bi bajka zvučala malo drugačije. Pepeljugo, zaboravila si rezervni točak kod džipa.
da, bukvalno.
Mama je bila posebno zaprepašćena tvojim odabirom.
Pa da, mama se buni malo, ali šta da radi, ona se već pomirila sa sudbinom i to je njena simpatična izjava: gajila sam princezu, a dobila sam mehaničara. Pošto je svakog vikenda kod nas u dvorištu žurka, naročito leti kad je lepo i toplo, i onda bar su dva automobila vikendom rasturena, ako već još dođe neko društvo, ne može da se prođe od nas, onda ona kad dođe kod nas kaže: šta radite više, večito si masna. Idi negde,
ja se okrene neki roštilj tu.
Pa to usput, ali to mora neko drugi, ja nemam kad.
A što najviše voliš da popraviš? I kako, ne, izvini, baš me zanima, kako praviš dijagnozu onako kada dođe jedan auto na sistematski pregled kod tebe?
Logički. Krenemo od početka da vidimo prvo šta ne radi, a onda ispitujemo kakve su mogućnosti, šta bi moglo da bude. Krećemo naravno od nekih lakših stvari koje su neki banalni problemi tipa osigurač, a onda dalje, pa dokle stignemo, mnogo zavisi od toga šta je problem.
A kuplung?
Šta s njim?
Jesi lako utvrdi?
Lako, izuzetno.
Sedi u priču i vozi za mene. Ej, Flojde, šta? Ne znam da vozi. Kako ne uči?
Ej, koga ja uzimam za suvozač?
Sedi.
Ajde, kreni ključ. Ne tako, desno. Tako. Ovo desno, to ti je gas. Ajde, daj gas. Dobro, dosta. Ovo u sredini, to ti je kočnica, to je najvažniji deo na automobilu. Dosta, brate, dosta. Ovo levo, to je kvačilo.
Znam, to je kuplung.
Nije kuplung, nego kvačilo. To pored ruke, to je menjač. Prva ti je gore, levo, druga dole, desno, treće. Ma ne treba ti više, brate. Vozi za mene i gledaj šta ja radim. Šta? Ajde, bre, zakasnio sam na sve. Ja ova gume, zaboravio sam potpuno na gume.
Stanislav Timotijević sa nama, ili ti se dopada ovaj film? Meni je onako ostao baš kao divna uspomena.
Da, kako da ne mislim. To je legendarni film domaćeg automobilizma.
Dobro, koliko smo imali zapravo takvih filmova?
Pa jako malo, možda tek nekoliko.
Poslednji krug u Monci, koji zapravo nismo dočekali trku, zapravo u Monci.
Da.
Kada je trebalo da se nastavi, nažalost, dogodilo se sve drugo. Dobro, ko su mušterije koje dolaze kod tebe? Kako čuje za tebe? Dakle, nemamo one bilborde, transparente, flajere, svetleće reklame, ne svetli Las Vegas gore na uglu Staničke i bulevara.
Nema, ali evo, ja sam izuzetno dobro medijski propraćen.
Opa, radimo na tome.
Da, šalim se. Pa, sve ide po preporuci, naravno, i uopšte to je određeni zatvoreni krug ljudi koji se bavi tim modifikacijama na automobilima i mi se uglavnom poznajemo, preporučujemo jedni drugi i tako dalje. I mi se pretežno bavimo tim doradama. Znači, to nije klasičan servis gde dolaze ljudi svakodnevno, ne znam, da se promene pločice ili tako nešto, već i za neke specifične radove i za neka unapređenja, ulepšavanja automobila i slično.
Samo Din koji je dao gol za Zvezdu. Dakle, strela za Zvezdu je Darko Lazović u 35. minutu. Zvezda napredak 1-0. Radnički Niš, Vojvodina pred kraj meča 1-1. Stanislava, slobodno vreme provodiš kako?
Uglavnom pored automobila ili vozeći ga.
A položila si i odmah čim si stekla zakonsko pravo.
Da, čak i pre. Ovaj, to je te godine kad je trebalo da napunim 18 godina, ja sam rekla ja neću na more ove godine, to mi se poklapa s rođendanom. Ali nekako su me ipak odvukli. Tako da sam malo zakasnila.
Mojim kolegama iz smene koji su već otišli, dakle prethodna smena, ja sam rekao da imamo jednog majstora za automobile, a ne sam mislila da će neko doći u onom kombinezonom, jel tako, sa flekama od ulja, da ona i nosi reklamu kod Laleta ili kod dve felne.
Kad ono, međutim,
Stanislav Automotivić, koju smo u Bližđani našli ovde u jednom divnom modelu, kompletu, lepe mašta koja je božanstvena.
Yes.
Kako biti dana, baviti se tim?
Pa i prednost i mana, zato što je to ipak nešto što nije uverljivo, ali ja se opet trudim da maksimalno održim svoj ženstveni stil. Ne bih voljela da budem baš onako prava mehaničarka.
Dobro, i šta sad posle svega tata kaže, osim što je da bome ponosan, ali tata bi bio ponosan da si odebrala nešto drugo.
Da, pa svakako mu je zabavno. Svima nama je to u krvi i to nam je onako neka porodična ljubav i svi se zajedno zabavljamo i zajedno i radimo. I evo, zajedno smo pravili garažu, popravljamo kola jedni drugima i tako.
A, nešto mi dobacuju moji izvori, ja to javljam i se podsjećam, Yamaha od 900 kubika.
Nije baš toliko brzo.
Ne.
ne, nešto slabije, da. Vozim i motor, ali to je onako neka, da kažem, sekundarna ljubav, ipak su kola. Ovaj,
ono to pravo. Da nam prećutiš.
To sam htjela da prećutim, to je još uvijek mali motor, ali dobro, polako.
Boga mi, zaista lepo i interesantno. Stanislava Timutijević, naša draga gošća. Pazi, izuzev rokira smo ravo, a i ja sam vozio Zastavu 128 i mnogo sam volao, koja je bila boja trule višnje, posle je ostala samo trula i tako, mislim, tu smo se rasteli.
Tako, tako da, to ide.
Jeste, tako da smo našli i Alfa Romeo GT, ali neće smetati sve na automobil, pa ko bude trebala generalka, javit ćemo se tebi.
Samo izvolite.
Hvala ti, dragi Stanislava.
Hvala vama, prijetno. We'll be right back.
Vreme sporta i razonode je i moj izbor. Vaš Dado Topić.
Half time, poluvreme na utakmici Crvena zvezda Napredak. 1-0, strelac je bio Darko Lazović u 35. minutu. Radnički Niš Vojvodina, zaustavno vreme 93. minut. 1-1, Nišlije su povele golom Marjanovića u 6. minutu. Izjednačuje Mijat Gaćinović u 58. ali ova utakmica se još igra. Hajde da čujemo još nekoliko kratkih izjavica. Toliko nam je vremena ostalo, jer ovo je danas bilo stvarno kao pokretna traka i nadamo se da vam je prijelo bilo gostiju svih fela, raznih profesija, zanimanja. Čućemo sada Anu Stefanović. Naime, klavirski duo koji se zove Dalijana ima koncert u Domu kulture Studentski grad na Novom Beogradu, i to 25. marta. Jedna članica je Dalida Grmuša, a druga članica dua je Ana Stefanović, koju upravo slušamo.
Program se zove Od romantizma do savremene muzike. Znači, u pitanju su pretežno male forme. Na programu će se naći kompozitori Rahmaninov, Schubert, Ravel, Debussy, znači romantizam, impresionizam, i na kraju prelazimo na savremenu muziku, gde ćemo svirati i svoje autorske kompozicije, pisane onako improvizatorskom filmskom stilu. I moja koleginica zove se Zelida Grmuša. Mi sviramo u klaviškom duu, ona je, mi smo zajedno u klasi profesora Vladislava Mezeja, istaknutog profesora na Fakultetu muzičkih umetnosti, tako da radimo sve što ćemo da sviramo. Dobro nam došli.
Hvala, bolje vas našli, dragi devojke. Idemo do Kragujevca. Naime, u galeriji Mostovi Balkana u lepom gradu Kragujevca otvorena izložba slika sa likovne kolonije u Brestovačkoj banji. Kustos galerije i jedan od izlagača Nenad Ristović.
Projekat Lekovite vode, nastavak razvijanja ekološke svesti i umetničke grupe Urban District iz Novog Sada. Cilj i glavni motivi rada grupe likovnih umetnika je upućivanje na očuvanje vodnih resursa kao i prirode u celini. Grupa imala više izložbi u zemlji, takođe i u Evropi. Izlazili smo pod ovim nazivom Urban District i u Nemačkoj, u Poljskoj. Izloženi radovi su poslednji projekat sa dve ekološke kolonije u Brestovačkoj banji. Izlagači su Dušan Todorović, akademski slikar, redovni profesor sa Akademije umetnosti u Novom Sadu, Bojan Kiriđić, takođe akademski slikar iz Novog Sada, Maja Jockov, koja je takođe selektor kolonije, Georg Ređek, Slobodan Miljević i Nenad Ristović, ja i Strasić. Izloženo je 24 rada, slike su akril na platno. Izložba će trajati do 1. aprila, tako da s obzirom na naše različite poetike i jedan blagi dodir sa samom temom, odnosno i sam naziv izložbe je Lekovite vode, s obzirom da je u Brestovačkoj banji bila kolonija, tako da publika će imati šta da vidi i da uživa uopšte u svim tim našim poetikama, i tako da pozivam ljudi da dođu i da se malo druže, eventualno da izdvoje malo vremena od svakodnevnice, da malo da opuste uz taj vizualni doživljaj koji smo mi priredili.
Evo još jedne lepe manifestacije koju najavljujemo, nosi naziv Buđenje ranog proleća, naša koleginica Milena Miletić.
U sredu 25. marta od 20 sati u klubu Ben Akiba, braće Krsmanović 6, pozivamo vas na koktel Buđenje ranog proleća u organizaciji online magazina Refresh Your Life, art magazina povezanih u lancu ljubavi. Cilj ovog ukupljanja je predstavljanje upravo ovog novog online magazina, urednice Mije Nedaković-Topalović, a pisac Mila Nikolić i Zano i ja smo tu da podržimo ovaj divan magazin koji je namenjen svima koji žele da napreduju na putu ličnog rasta i razvoja. I pozivamo naravno sve slušalce da dođu, da se družimo, da ćaskamo, đuskamo, i to sve u cilju predstavljanja, dobrog provoda i upoznavanja. I sve što vam je potrebno su osmeh i dobro raspoloženje.
Isto važi i za sutra. Dođite do centra Beograda i ispratite manifestaciju u organizaciji ženskog centra Milica iz Vrničke banje, dakle u Beogradu na Dorćolu. Ženski centar Milica, manifestacija pod nazivom Daj pedalu raku. Za naš program govori Vesna Bončić.
Ženski centar Milica je udruženje iz Vrničke banje koje su pokrenuli žene obolele karcinoma. U Vrničkoj banji se mesečno prosjek u redu spreje raznih slučaje karcinoma i ovo udruženje ima za cilj podršku i pomoć obolelima od raka njihovim porodicama, a najnoviji projekat koji smo pokrenuli je Daj pedalu raku i vožna podrška je znači formiranju biciklističke sekcije za žene obolele i lečene od raka. Održat će se u Beogradu 22. marta 2015. godine u 11:30 u ulici Cara Dušana broj 6 na Dorćolu. Ovom prilikom se zahvaljujem N-Bike-u koji je podržao ovu našu priču i organizovao ovu vožnju podrške i omogućio nama, ženama iz unutrašnjosti Srbije, da se čujemo i možda da pokrenemo još nešto. Jednostavno, na ideju smo došli davajući podršku našoj članici koja radi sa ženama obolelim od raka i vežbe prevencije posle operacije dojke i u okviru dnevnog centra Milica. Ona je vozila maraton Kraljevo Pivsko jezero i tako smo i mi došli na ideju da formiramo biciklističku sekciju, zato što žene, kao što sam rekla, posle operacije dojke imaju smanjenu funkciju ruke, ne mogu da se bave nekim sportom, a ograničeni su sa bavljenjem sportom, a biciklizam je idealna prilika da tako nešto odrade sa malim nekim ulaganjem na početku. Pokušali smo da skupimo neki novac za formiranje biciklističke sekcije, ali sada u nedelju, nadam se da ćete doći da nas podržite, dobit ćemo bicikle koje ljudi iz N-Bike-a, zatim Nežana Radovićić, žena koja putuje svetom i napisala je knjigu za kotrljajme, dala je svoju biciklu, tako da je i ona dala podršku ovom udruženju. Ono što želim da kažem jeste da nama ženama u unutrašnjosti Srbije koje su prepuštene sami sebi i malo zaboravljene, izuzetno znači da se čujemo i zato se zahvaljujem Beogradu što ima širinu što prihvata i one kojima je CT10 ne samo lična karta sa kojom žive, već vrlo često CT10 znači i smrt zato što se rak ne otkrije na vreme. Ovom prilikom apelujem na sve vas da mislite o svome zdravlju i da podržite udruženje kao što je naše u borbi protiv karcinoma. Ja vas još jednom pozivam, ulica Cara Dušana, broj 6, nedelja, 11:30, dođite da podržimo ovu priču. I istovremeno se zahvaljujem Zavodu za javno zdravlje i nacionalnoj koordinatorki, doktorki Ljiljani Lazić, koja nas podržava sve vreme i bit će i tog dana prisutna.
Daj pedalu raku, dakle, manifestacija sutra u Beogradu, a otvorena je obeležena peta godišnja izložba fotokluba Vršac i to je obeležena tako što je otvorena. O njoj, izlagačima i samom klubu, naš kolega Aleksandar Avrmesko.
U okviru pete godišnje izložbe fotografija svoje radove predstavlja 10 autora sa 22 fotografije. Fotoklub Vršac se predstavio i ovim obeležio 5 godina postojanja. U okviru pete godišnje izložbe fotografija koje smo dali naziv Fabula noći ili Priča o noći, tako da su sve fotografije slikane praktično noću. Između ostalog, radove su izlagali Dragana Paskaš, Jelica Marinković, Darko Sekulić, Goran Kidžin, Slavomir Pančevac, Petar Sljepčević, Rade Malevski, Vlada Marinković, Zoran Milojković i Aleksandar Avrmesku. Za 5 godina, osim grupnih izložbi članova fotokluba, svoje radove članovi su predstavili na nekoliko individualnih izložbi, takođe i na nekoliko humanitarnih izložbi. Fotoklub je dao svoj doprinos izradi fotoarhive grada, što je prezentovano na mnogim štampanim i elektronskim publikacijama za ovih 5 godina. Održano je nebrojeno radionica i susreta sa poznatim fotografima iz regiona, kao i kontakti sa sličnim organizacijama u zemlji i u regionu. A fotoklub će u narednom periodu raditi na intenziviranju i uspostavljanju kontakta u oblasti međunarodne saradnje i podizanja svesti o fotografiji kao mediju, a pre svega njenom značaju u oblasti umetnosti i vizualne komunikacije.
I tako, poštovani slušalci, na kraju još jednog izdanja emisije Vreme sporta i razonode, se došlo vas pozdravljaju oni koji su bili uz vas od 15:30, Voja Dobanovački, zatim Miša Milanov, Katarina Epštajn, Srđan Manojlović i Željko Stefanović. Vašoj pažnji preporučujemo Vesti u 7, Radio Beograda 1 i naš program takođe u nastavku. Svaka dobra.